Szerintem szépen bent a Spiritus Sanctorum menno, alla testa collegio al mondo di Adna de Spiritus Tiat, bisda collegio nella nave di Incamera e punta gloria lile, uta gita al popolo tana, insieme all'intuizione abitita del Sinti Sarnate e con l'oggetto in cui vi sarà nella flag.
Obza con l'omati una luma, frena dubita pa frena la terina, bahal nish fetti gii, bisda resta med ben yamme.
Snima il meia bibliazio mi yamme nei mia, kem berkin fosta ni sambile che fratta gifti e gisso.
Adisa Maria Omara, tla pimenti in bini, sa fessiat al mertan, amen. Gloria
al Messia, lile beno, lile Spiritus Sanctum.
Kif kemre bidu saudi in pardien.
Sentam sida bent al Spiritus Sanctum.
Warnof sajt tajjeb nilqakom għas 57 laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Bħala l-ewwel item fuq l-aġenda il-konferma tal-minuti bħas soltu l-minuti jiġu ċirkulati mal-membri ma nafx hemm xi emendi jew korrezzjonijiet. Sorry, ma nafx hemm xi emendi jew korrezzjonijiet. Le, tajjeb jistgħu jittieħdu bħala moqrija approvati. Bħala korrispondenza. Korrespondenza per se li rċevejna m'hemm xejn minnaħa ta' kumitat, però li hemm mhux taqt ninforma korrespondenza li ħarġet ħanajtek fir-rigward tal-KPEC. Il-Commonwealth Association for PAC skol darba qed naġġorna l-kumitat b'meta huma d-dati tentattivi tal-li jsiru l-laqgħa ġewwa Malta kif biex forsi nerġa' nfakkar. Hemm żewġ attivitajiet aktar tard din is-sena illi Malta ġiet offruta. Aħna tfajna l-interess tagħna u ġejna mill-qwajn sabiex n-organizzaw li huma l-Annual Conference tal-KPEC, tal-Commonwealth Association for PACs, u kif ukoll l-Annual Networker tal-reġjun tagħna, ħansejjaħlu għet tal-Regional Networker tal-PACs. L-itnejn li huma se jsiru f'Malta, l-aħħar avviż kien li kienu se jkunu għall-ħabta ta' Settembru, però minħabba li kienu se jikklexxjaw ma' attivitajiet fil-Parlament tar-Renju Unit, ser inkunu qegħdin jiċċalqu dawn id-dati għal 28 u 29 ta' Novembru. Ta' Novembru, iva. Ovvjament ringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li ser ikunu qegħdin jipparteċipaw jitellgħu din l-attività flimkien magħna bħala PAC aktar aġġornamenti ovvjament meta jaslu kif jgħidu fl-aħbarijiet sewwa. Tajjeb, 28 u 29 ta' Novembru ta' din is-sena. Mela. Nistgħu ngħaddu għall-main item fuq l-aġenda il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar 5 snin b'referenza lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2019 fir-rigward tax-shooting range. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2022 dwar l-NDSF funds tal-MFA u r-rapport janwali u stqarrijiet finanzjarji ta' sport Malta għas-snin 2020-2021 u 2022. Passoltu dejjem nfakkar li dan huwa ir-rapport u d-diskussjoni, rapporti, partit minn rapporti u diskussjoni magħżula minnaħa tal-membri tal-Gvern. Allum kenna il-rappreżentanti ta' Sport Malta, li chairperson Matthew Pizzani u li CEO Essur Marku Tajjar. Għal daqstant jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu sabiex nibdew biex jidha tagħhom. Ma nafx hekk hawn xi probi tajjeb mela. Nitlob l-Issur Pizzani u l-Issur Ku Tajjar sabiex ikkeġobhom. Jina għaddu maħna mal-mejda. Mela l-għar nafsani tajjeb. Li għan itlobkom ovvjament kull darba li titkelmu kem tixallu l-mikrofon. Anke biex nfakkar, għax forsi s-segu laqgħa tal-PAC di proċedura li għattu. Is-soltu meta xi ħadd jixhed quddiem il-PAC jekk kun taħt investigazzjoni ikun hemm lotja tal-ġurament. Il-membri tal-Gvern talbu li din hija sempliċement ġbir ta' informazzjoni minnaħa tal-Kumitat u għal daqstant il-ġurament mhux qed jingħata ta' mhux qed jiġi amministrat. Fuqkom ovvjament dejjem hemm ir-responsabilità li tgħidu l-verità kollha quddiem il-Parlament ta' Malta u quddiem il-poplu ovvjament. Mela, nafu koll li battulna preżentazzjoni skont il-guidelines tal-Parlament. Anke kif kellimna qabel għandkom 10 minuti. L-onet grazzi wkoll li bagħtulna preżentazzjoni, preparazzjoni tajba għalina bħala kumitat. Se nitlobkom għal 10 minutes biex tagħmlu preżentazzjoni wara ngħaddu għad-domandi tal-kumitat. Anke qabel tgħaddu għall-preżentazzjoni tajjeb tagħtu brief background fuqkom, mhux sandduhom ma' 10 minutes tinkwetawx ta'. Biex fil-każ l-ewwel tagħtuna naqra background fuqkom personali l-kariga li tokkupaw, kemm ilkom tokkupaw il-kariga u l-irwol ta' Sport Malta u mbagħad fil-każ nibdew il-preżentazzjoni.
Mela, l-għanet nir-ringrazzjakom li jedenaw u nir-ringrazzjakom għal-mot, għax ħafna drabi fil-parlament jiġu diskussi ħafna affarijiet u diskussjoni fuq l-sport ek xelti anka palma rajt fl-axħar seduti, naħseb jaġa ħaġa tajba. Xi ħaġa importanti wkoll qed nieħu pjaċir li madwar mejda nies li kemm miżewġ naħadd tal-kamra li ħdimna tajjeb flimkien fl-isport, għax ovvjament fl-isport l-attività fiżika hija xi ħaġa li tgħinni kulħadd. Xi ħaġa fuq personali, jien inni kap eżekuttiv minn 2018, kont naħdem fi sport Malta qabel, però effettivament mbagħad kelli breaku fl-2018 sirt kap eżekuttiv. Bi professjoni teacher tal-matematika, kon nallem fi skola privata għal 19 sena u kienu l-isbaħ jew uħut mill-isbaħ żmien ta' ħajti, wara li gradwajt fil-matematika u fil-fiziks għamilt ukoll masters fil-sport li ovvjament komplajni, għamilt esperjenza fil-Kumitat Olimpiku Malti, apparti ġurnalist qabel ġifieri għamilt żmien ukoll fin-1993 żmien ilu. Tħalt il-xandir dak iż-żmien, ġifieri għamel żmien ġurnalist ukoll, ent fil-volontarjat kemm bħala klabb tal-water polo u anke fi klabb tal-futbol, it-tnejn ma' Marsa Xlokk, ġifieri u ovvjament familja kollha mdawra miegħi tfal it-tnejn jagħmlu l-isport, il-mara tiegħi fl-isport għal żmien twil, ġifieri mhux it all revolves back to sport. Ovvjament l-irwol ta' kap eżekuttiv fi sport Malta huwa dak li huwa eżekuttiv, jiġifieri I manage the people tal-public service nir-rapport tal-segretarju permanenti, ovvjament hemm iċ-chairman u l-board li ovvjament li huma appuntati mill-gvern li ovvjament jagħtu l-policy.
Thank you, Sir Chair. Matthew Pezzani, jiena il-chairperson ta' Sport Malta, għadan għal 4 xhur f'din il-karika, barra li ovvjament nagħmel dar ir-rwol ta' chairperson ta' Sport Malta wkoll jiena uffiċjal pubbliku fil-servizz pubbliku. Ovvjament interessanti dan ir-rol, just to give you an overview għaliex għax jiena ex-sportiv semi-professional athlete, kont imdaħħal fil-water polo u nħoss li din il-kariga li ġejt moti biha u din fiduċa nista' nara isu l-aspett min-naħa tal-atleta, il-kontribut tiegħi u issa wkoll min-naħa tal-politika tal-isport. Ma nixtieqx nieħu aktar ħin, ovvjament għax naf li l-ħin limitat, nħalli f'idej
il-preżentazzjoni.
Tajjeb, grazzi. Thank you.
Mela, il-preżentazzjoni għamilni l-iktar biex inkunu konxi ta' x'namlu bħala sport Malta. Ħaġa importanti ħafna. Marna l-ura, għabbati għagġel da. Jista' tibgħatu li daqs xilura. Mela, ħanajt xi ħaġa fuq Sport Malta in ġenerali. U Sport Malta the next one. Tajjeb. Mela, il-mission statement ta' Sport Malta u fejn inħarsu bħala Sport Malta. Sport il-mission statement u niftakar il-momenti ta' meta konna nagħmlu brainstorming biex tinkiteb hija moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta. Jiġifieri x'tagħmel Sport Malta. Barra li tgħin l-sport elite, Sport Malta tkabbar il-faċilitajiet tagħha biex tilqa' aktar tfal u żgħażagħ, tippromovi l-sport u tippromovi wkoll l-attività fiżika. Jiġifieri qiegħda maqsuma fi branches, qabel fi żmien kienet ukoll regolatur, però ovvjament waħda mill-brainstorming sessions li kellna wkoll mal-politiċi kienet li inti ma tistax tkun service provider u fl-istess ħin tkun regolatur. Allura jrid ikun hemm distinzjoni. L-ewwel bdejna bin-NADO, inti ma jistax ikollok uffiċċju tan-NADO jopera minn service provider. Mbagħad eventwalment laqas jista' jkollok regolatur allura bi żmien ovvjament dawn ġew phased out. Matul iż-żmien bdejna naraw daqsxejn il-faċilitajiet kollha u l-affarijiet kollha li hemm bżonn. Xi ħaġa żgħira fuq il finanzi għax naf li hawnhekk tiddiskutu ħafna finanzi u għalhekk anke poġġejt l-istajt tal-finanzi. Nixtieq nuri daqsxejn it-turnover kif inbidel matul iż-żmien minn Sport Malta. 4 snin partikolari bejn l-14 għat 18 għat 22 bit-turnover dejjem jiżdied. Mbagħad hemm vot ukoll tal-property and plant. Property and plant huwa il-vot li nużaw sabiex aħna namministraw il-faċilitajiet sportivi tagħna. Fil-bidu bdejna biftit facilitiet sportivi li bdejna namministraw, but eventually, as it went along, bdejna namministraw aktar u allura l-vot tal-property and plant effettivament bil-fors kellu jizdit. Anzi, jekk istaqsuni jekk il-vot jizdit bizzejiet, jien naħseb iktar kemm li bnu facilitajiet, iktar hemm bżonn li daw il-facilitajiet ikunu sostenibli u allura hemm bżonn ukoll iktar ukoll finanzi. Assistenzi l-assoċjazzjoni sportivi, aħna nagħtu noħorġu skemi ta' assistenzi tal-assoċjazzjoni sportivi. L-aktar waħda popolari hija l-International Participation Scheme, però mbagħad għandna skemi oħrajn fosthom l-Sport Tourism Scheme, fosthom ukoll l-Sports Leave Scheme, fosthom ukoll f'ċerti ċirkostanzi ngħinu biex jiġu upgradejati l-faċilitajiet u dak huwa bej wieħed u ieħor kif inbidel. Mill-2019 ħadd snapshot tal-aħħar 5 snin bej l-2019 u l-2023 l-assistenza sportiva fl-isport. Il-faċilitajiet tagħna daw xi ftit ta' faċilitajiet li saru jew inkella li ġew upgraded, il-pixxina nazzjonali tal-qruq inbniet fl-1993 li wkoll ġiet upgraded riċentement iħħostjajna fija l-Final Four ta' Champions League. U l-bieraħ spiċċaw koll il-kampjonat mondjali ta' taħt is-16-il sena fejn f'Malta kien hawn 32 pajjiż minn madwar id-dinja. It-trakka tal-atletika, jiena tila żmien hemm, jiena naħseb minn żmien l-Ingliżi, meta wasalna biex nagħmlu Special Olympics indunajna li għandna bżonn refurbishment kbir mhux biss ta' fejn qed timxi imma effettivament ukoll l-istend u kellu jsir żvilupp sħiħ fit-trakka tal-atletika. Grounds u padiljuni, per eżempju l-art tal-kottonera, kella tiġi mibdula, grounds tal-futbol f'Marsa Scala, ground ieħor f'Birżebbuġa, pixxina ta' Birżebbuġa li issa wkoll ġiet mogħtija l-faċilità bart oħra biex anke din il-pixxina tkun tista' tissaħħan, jogging tracks Santa Lucia, resurfacing tal-imtaħleb, il-padiljun tal-basketball f'Taqali u l-aħħar proġett li konkludejna. Recentement hija l-indoor pool tal-Kottonera li incidentalment din il-ġimgħa fil-Public Service Awards ġiet mogħtija wkoll bħala il-proġett tas-sena. Raffa Bocci pitch għal dawk li jilgħabu l-bocci, proġetti differenti li hemm il-Marsa fost wieħed għall-squash u l-weightlifting, il-handball pavilion li bnejna f'Marja Assunta. Il-shooting range ta' Gandia li semmejtu anke intom fir-rapport, għena wkoll fix-shooting range l-hemm m'Għawdex, il-pixxina ta' Sirens, il-multipurpose hall li għamilna l-Marsa, bħalissa għandna wkoll proġett ta' Pembroke it-tennis, sala tal-konferenzi fil-Kottonera stess. Dawk huma uħut mill-proġetti li effettivament twettqu f'dawn l-aħħar snin. Xi ħaġa żgħira dwar l-impjegati, aħna għandna impjegati varji. Li jmorru impjegati ta' management, ġifieri ta' senior level management, mbagħad nibqgħu neżlin across the ranks għall-impjegati importanti bħal huma deckhands, bħal huma maintenance officers, bħal huma general hands li ovvjament jgħinu din il-faċilità u din hija snapshot ukoll tal-impjegati li tkabret ma' Sport Malta peress li tkabru wkoll il-faċilitajiet. Jifri qed nitkellmu fuq 60 impjegat li Sport Malta kellha fl-2014 għal 107 impjegati li għandna bħalissa fl-2024. Il-ġim Ewropea tal-Sport naf li fl-ewwel meeting tal-li kien hemm is-segretarju permanenti u naf li semmit. Hija importanti għax kienet Malta waqt il-presidenza tagħha li xprunat biex il-fondi jinqasmu ugwali. Skont il-pajjiżi membri, għax ovvjament pajjiżi kbar ridu li jitqasmu per capita skont il-popolazzjoni, u bqajna ninsistu għana li din għandha taqasam bej kulħadd. Kenna budget fil-bidu ta' 60,000, bħalissa l-Unjoni Ewropea tina budget ukoll ta' 160,000 fis-sena. Fatt interessanti, u fil-fatt li konna nagħmlu kritika interna li Sport Malta waħidna fil-parti mill-kritika tagħna hija l-istatistika. Aħna nonqsu ħafna mill-istatistika u għalhekk hemm bżonn li ninvestu dwar l-istatistika. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kellna meeting mal-European Observatory di Sport li ltaqgħu man-National Statistics Office ta' Malta sabiex jibda jkun iktar statistika dwar l-isport. Però statistika interessanti tar-rata tal-inattività, jiġifieri minn ma kien jagħmel xejn mhux minn beda jipprattika b'mod kontinwu, hija li fl-2014 kienet 75% l-inattività fl-2018 hija 56% u l-inattività fl-2022 kienet 31%. Issa kemm il-sija tagħmel sport, kemm tagħmel sport? Hekk hija xi ħaġa fejn l-intensità hija t-target limits. Dawn huma attivitajiet li l-European Week of Sport tagħmel. Barra minn hekk għandna wkoll il-programm on the move. Il-famus program li kien beda Father Heller Italia Ferro kien jismu Skola Sport dak iż-żmien fejn fiċ-ċentru sportiv tal-Marsa kien jibda, komplejna nefu l-fuħ. Bdejna wkoll l-akkademi biex ikolna min ma jistax jaffordja kulħadd jaf minnu fl-sport illu waħda mit-tebat l-għandu l-sport hija li jekk il-ġenituri ma jkunux jistgħu jkomplu jinvestu fl-uliedhom fl-sport hemmhekk ikolna daqsxejn, hemmhekk ikolna daqsxejn tbatija u għalhekk għamilna l-ewwel akkademi. Il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea kienet ukoll importanti għalina, organizzajna diversi attivitajiet, irnexxinna wkoll nirbħu l-Awards tal-Workplace Awards tal-Unjoni Ewropea. U daw huma xi ħut biex nikkonkludi xuti mill-attivitajiet li organizzajna f'dawn l-aħħar żmien, Special Olympics International Games fl-2022 fejn kellna iktar minn 1000 atleta, il-lob tal-pajjiżi żgħar li ovvjament kien Malta s-sena l-ora fejn kienna 9 pajjiżi qed jgħidu sem u riċentament kif għadna organizzajna l-Final Four tal-Ejna biex norganizzaw il-Final Four tal-Champions League tal-Water Polo fejn kienna l-aqwa 400 Malta. Ġifieri dawn huma inizjattivi oħrajn bħal National Week of Sports ngħinu wkoll u naħseb xi ħaġa li qalbna ħafna il-diversi il-mini ħabtilna l-bib biex ngħinu. Norganizzaw il-fan run tal-President, qed nagħmlu xogħol siwi ħafna u qed nieħdu pjaċir ħafna ngħinu l-Caritas, l-Istrina, Puttino Cares, Hospice Movement, Pink October, Blood Donation huma ħafna attivitajiet li nużaw matul is-sena sabiex anke il-ħaddiema tagħna mhux biss jiġu għax-xogħol imma wkoll jagħtu daqsxejn element ta' volontarjat fl-isport fix-xogħol tagħhom.
Ħafna għax hemm tibbeżgħa proset. Mela. Kif namlu fassoltu press li huwa suġġett mażul minnaħa tal-gvern nistieden l-Onorevoli Muscat sabiex jibda xi domandi li għandu l-Istur Pisani u l-Istur Kutajjer.
Mela, grazzi ta' din il-preżentazzjoni li għamiltu tajtu overview tajba ta' dak li qed tagħmlu. Għandi numru ta' mistoqsijiet infatti. Ovvjament jiena ħansaqsi għan indirizza lilek sul poter, però feel free, ġiri stai rispondi minu komdu. Għan ibda ftit fuq funding. Għana il-sujġett li għazilna marbut dwar NFA fl-sport. Inti fil-prezentazzjoni tijak, fejn għandek finance, għed titkellmu fuq turnover, meta daw l-ammont li qed jiġu kwotati, x'jien ftehmu eżatt, dak huwa l-allocation li għandkom mill-budget annwali?
Mela aħna nippruvaw kemm jista' nkunu indipendenti mill-budget annwali biss. Sport Malta tipprova tagħmel u toħloq riżorsi differenti sabiex tibqa' peace, idealment iridu naslu xi darba jew iridu jaslu xi darba. Fejn aħna ma nibqgħux biss inħabtu l-bib tal-gvern. Imma wkoll nagħmlu self-generated funds. Min fej jiġu ta' self-generated funds? Għana parti waħda mill-eżerċizzi kbar li nagħmlu hija li għandna l-artijiet kollha tal-gvern li ovvjament imorru b'kera għandna. U allura huwa wieħed mill-modi aħna nikru wkoll il-faċilitajiet sportivi tagħna li l-laqdiet flok 100% jħallsu 5% biex inkun nistgħu ngħinuhom. Però meta jiġi biex ikonna avveniment kummerċjali xi ħadd li jiġi minn barra biex jipparteċipa, xi ħadd jiġi minn barra pereżempju biex jikri xi faċilità hemmhekk imbagħad fejn applikaw il-100%. Jiġifieri jindika li iktar kemm għadda żmien il-vot tal-gvern żdied, is-self-generated funds żdiedu, l-ispejjeż żdiedu, allura ovvjament it-turnover awtomatikament jiżdied.
Prezentazzjoni tijak tkellimt fuq l-importanza tal-investiment tagħkom fil-faċilitajiet sportivi u għamek tajtelenku sieħ. Issa però semmejt ukoll il-maintenance. Intom il-moment illi tagħmlu proġett ta' investiment kapitali. min hemmhekk il quddiem maintenance kif jaħdem kull faċilità għandha l-istorja tagħha tista' tina naqri tal-overview.
Mela, jiddependi jekk aħna bnejn ix-faċilità biex inżommuha fis-sens. Aħna għamilna l-indoor pool tal-kottonera biex din tkun għal-komunità biex isservi għal-komunità. Jew inkella nagħmlu proġett untuħ l-assoċjazzjoni, per eżempju, għena lill-basketball b'assistenza biex joħorġu tender biex jibnu il-padiljon tal-basketball. Meta ikun għalihom, ovvjament ċorta jħabtu l-bieb, però il-maintenance tal-faċilità marsa skala football ground, pitch tal-pixxina ta' Birżebbuġa. Meta daw il-faċilità iridu imantnu għuma. Meta il-proġett miżmum magħna bħal kottonera, allura il-faċilità titmantni għanti. U dan ifisser ukoll kif għad fil-preżentazzjoni. Li iktar kemm tkabbar il-faċilitajiet, dan l-famuż vot tal-property and plant li aħna nitolbu tant u nieħdu inqas, irridu bil-forsi nkabruh. Jien biex nagħti eżempji ta' ċifri għax naf li intom tieħdu pjaċir tisimgħu ċifri wkoll hija il-pixxina tal-kottonera fuel biss kull 10 tiem għand 4,000 euro. Jiġifieri u tajli għal xi 4,000 euro ġin titkessaħ l-arja, titissaħħan l-ilma, il-pixxina tal-qrob li tkun miftuħa l-ħin kollu, l-istess għandek rata qawwija ta' fuel da. Imma mhux fuel biss. Pixxini hemm klorin, hemm maxtu, il-faċilità oran. Issa kif jittinħadem? Kull faċilità għandha tim. Li jinkludi l-manager, li jinkludi nista klerikali, li jinkludi l-sport attendant, li jinkludi l-maintenance, li jinkludi l-general hand. Ovvjament il-manager qassam ix-xogħol u dejjem naraw li l-faċilitajiet across the board ikun da. Barra minn hekk, aħna għandna Mr. Shopper li jdur kull imkien f'kull faċilitajiet li dan mbagħad li jinna jiskrutinizzana b'rapport li anke kif taraħ. Tibda taqta qalbek tħares sliħ, però effettivament dejjem qed jgħinna biex il-faċilitajiet tagħna jitjibu u barra minn hekk għandna internal audit department li joħroġ jiċċekkja il-faċilitajiet tagħna biex ovvjament jara isma da qed isir hekk, dan qed isir hekk, dan għaliex mhux hekk u dan għaliex mhux hekk.
Hemm l-Onorevoli Spiteri Grek.
Fil-preżentazzjoni tiegħek hemm miktub dwar inactivity rate u propju elenkajtu 2014-18 u 22. X'taqt inkun naf jekk l-inactivity rate għandek section it-tfal, adulti, anzjani, propju biex tagħtina naqra aktar informazzjoni.
Jiena ma jidhirlix, forsi imma mbagħad nistgħu niċċekkjaw jeżistu. Edin f'daqqa, medin separati.
Nistaqsu minn fej edin tikkwotaw dawn iċ-ċifri.
Eurobarometer. Però anke hekk, onorevoli, jiena nixtieq li effettivament issa nibdew nagħmlu l-istatistika tagħna biex għax hekk issaqsuni llum. U naħseb tista' ngħid nostra kulpa. Jekk issaqsini llum. Kemm hawn tfal ta' 16-il sena u naħseb minn hemm toħroġ dilek li jagħmlu l-isports. Il-Eurobarometer ma jindikax u dik hija l-istep li mislet nagħmlu hekk biex inkunu naf. Jekk issaqsini kemm tlifna tfal li kienu jagħmlu l-isport bejn is-16 u 18-il sena. Hemmhekk ma jistax iwix bek. U naħseb wasal iż-żmien jiġifieri għal raġunijiet varji jien għandi t-tifla tiegħi sa 17 kienet tagħmel l-isport kuljum. M'għaddiċ minn eżami, daret għalija kważi weħelt jien li m'għaddiċ minn eżami, ġifieri. U bħal daw jintilfu ħafna ekros
din. Hekk qed nixtieq inżid bħall-onorevoli quddiem dan il-kumitat kellna wkoll rapport tal-Awditur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar l-obeżità. Rapport li tista' tgħid jiena nseħħu ta' kundanna għal numru ta' snin dwar il-mod kif qed nindirizzaw din il-problema b'mod partikolari fit-tfal. Xiri r-riżultati li rajna u ċ-ċifri li rajna kienu ta' xokk tista' tgħid. Għalkemm mhux sorpiża, għax fuq medda ta' snin dawn riżultati ġew. Però meta inti tara dawn iċ-ċifri fejn minnaħa ta' komet tgħidu isma' l-inattività qed tonqos. Però mbagħad it-targets li kellu dan il-pajjiż fir-rigward tal-obeżità ma ġewx indirizzati, ma tarax problema.
Il-problema hija kbira u hija kif qatt inti tajjeb. It's across the board. Jiena 19-il sena nagħlem il-matematika. bitfall dejjem bil-qeda fuq is-siġġu fil-klassi. Jew waħda mill-affarijiet li għandna jekk vera rridu nġagħlqu tfal hija l-ammont ta' skola tfal li jpoġġu bil-qeda huwa wisq. Allura rridu nsibu mod ta' innovazzjoni kif da li huwa tajjeb hija li riċentament qed naħdmu flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa. Biex nilħqu t-targets biex nagħmlu iktar inizjattivi biex imħabba l-ħebba il-Health Enhancing Physical Activity. Fil-fatt kellna meetings mal-Professur Charmaine Gawċi, qed naħdmu flimkien magħha tajjeb ħafna sabiex verament nindirizzaw din il-problema. Iva.
Dwar ditali bil-qeda iżejjed. Ġieli saret xi komunikazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni minn nagħtakom fuqha.
Niddiskutuha nagħtu l-feedback tagħna. Iva, imma xi kultant issibdaq xej reżistenza mhux minn għadha l-Ministeru, raġel il-Ministeru jkun irid issibdaq xej reżistenza mill-għallim fil-klassi biex inti koħra minnha tiegħek, x'in nitkellem daqsxejn fuq esperjenzi tiegħek, issillabu. Jien ningħallem il-matematika kont niġi ġġudikat mhux kemm jien tajjeb jew kemm inċaqlaq it-tfajl jekk hemm nuża modi innovattivi, jien niġi ġġudikat meta l-prinċipal kienet tagħmel l-istatistika, mathematics 65%, sedaw kienu 70% il-pass marks, jiri, ija tajba di diskutejta ħafna fit-tul ma' n-onorevoli għagġuks, jek jiftakar, kemm il-darba diskutejnija ma' n-onorevoli kutajer u koll li kien jixxedowja l-sport, jiri, we need a collective effort, ma' n-onorevoli karabot, u mux bis l-sport, but it has to be
holistic. Yes, madam.
Fil-fatt l-għanzi l-bħinżit li ma li għalem Mark, grazzi soċer, li xtaqt najt huwa fl-axħar, mill-axħar aħna kif għal Mark tajja fil-presentation tijaw ta' qabel, illi barra mill-sport aħna l-antana huwa illi nżidu l-arfin dwar l-attività fizika. Illi jekk ikonna daw il-figuri fidejna u kol kif qed ngħidu tajjeb ħafna, inkunu nistgħu nedressjaw dak is-settur li forsi hemm xi nuqqasijiet fih u dak id-dettall, dak l-ammonti, dak l-istatistika inkunu nistgħu naħdmu u norqtu iktar fix-xawiesa tas-soċjetà Maltija oċed, dik bistrit najta, nżit li maħi.
Mela, naf li jem l-onorevoli Spiteri Grek, għanem xubda l-order, unbat l-onorevoli Buttigieġ, l-onorevoli Abela u l-onorevoli Aġus.
Aktar qabel inti tkellim dwar il-programmi speċjalizzati fejn l-akademi, fejn edin naraw, u inti tkellimt b'mod illi edin hemm biex jiservu tamħadda l-ġenituri illi ma jkunux jistgħu. L-esperjenza personali jiena nemmen illi huma bidu importanti ħafna. U ma naħsibx li hija biss kwistjoni finanzjarja ma tesponi l-ġifieri din ippermettili ġifieri qed mhux nikkorreġik imma nemmen li m'hemmx livell ma aħniex qegħdin ngħidu livell għaliex huwa livell ottimu ħafna. U jiena rajthom b'għajnejja qattajt ħafna sigħat fil-binjiet u vera hija xi ħaġa importanti ħafna. Xtaqt fuq dak li qal l-onorevoli Karabot aktar qabel. Qegħdin nitkellmu li rridu naraw lit-tfal u liedna ikollhom il-ħin attiv fl-isport. Però ejja nieħdu ritratt ta' sitwazzjoni tas-soċjetà tagħna. Ħafna min-nies li llum waslu fl-età adulta, jiena ħaninkludi lil nifsi, qajla nagħmlu xi ħaġa. Dawn in-nies kif ħanolqtuhom? Naf li mhux faċli għaliex hija xi ħaġa, però minn naħa ta' Sport Malta naf li hemm diversi programmi imma qegħdin nilħu biżejjed in-nies, qegħdin naf li mbagħad minn naħa l-oħra attività f'gyms eċetera għaddejja mhux ħażin. Imma kif ħanikkonvinċu lin-nies illi forsi mhumiex daqshekk attivi fl-isports biex iva nresquhom aktar lejn l-isports?
Irridu nagħmlu daqsxejn distinzjoni bejn l-isport u l-attività fiżika, li hija xi ħaġa kompletament differenti għal kollox. Mela l-isport qed ngħidu li inti mur tilab it-tennis, li inti mur tilab l-squash. L-attività fiżika hija li kif nagħmel jien ma nagħmel sport, jien nagħmel attività fiżika. Immur nimxi 40 minuta kuljum biex nistrih mill-ġurnata. U kma nagħmilix flaxija ma nħossniex komdu li norqod. Jiġifieri l-emmek rridu u emmek għalhekk l-attività naqset għax ħafna nies saru konxi u jmorru jimxu kuljum. Ma ninsewx li aħna waħda mill-push li kondema minna l-Ministeru tas-Saħħa u l-Professur Charmaine Gawċi tismana hija l-investiment fl-attività fiżika ħadd tnaqqas iktar il-piż minn fuq is-saħħa, minn fuq l-saħħa. Llum kulħadd jaf illum minn qed jikber bħali tibda tieħu l-pillola tal-pressjoni, eċetera, eċetera, tiċċekkja għand it-tabib, tittagħmel blood test iktar mod regolari. Però huwa fatt ċaru ma jista' jiġu ħadd. Li jekk inti tagħmel attività fiżika kuljum u tiekol tajjeb għax imbagħad tiekol tajjeb, tħossok aħjar. Jew tħossok issa is-soċjetà għax jiena fhimt il-punt tiegħek kif tista' tittegelja ta' ġwieri il-frustrazzjoni tiegħi ta' kuljum li. Is-soċjetà tagħna. Lesta li tnaqqas is-sillabi tal-eżamijiet biex it-tfal ikollhom iktar ħin jilagħbu. Is-soċjetà tagħna. Lesta li forsi inti tiċċaħħad minn xi ħaġa imma tagħmel l-isport, jiġifieri lesti tiċċaħħad minn li tmur, pereżempju, illum ħrixnik ħafna jgħidu, hemm uronik hemm uronik. Lesti, pereżempju, tiċċaħħad issa inizjattivi ħadna ħafna, jiġifieri għamilna pereżempju mhux imsemmija fil-preżentazzjoni 16 l-open gym. Biżejjed 16 l-open gym. Le, mhux biżejjed jista' jsir ħafna iktar. Imma għaxix, per eżempju, tiġi daqxie kultur, daw l-open gyms, per eżempju, wieħed ta' taqali, u nju xigultant meta jkun hemm pikju fuq u nju qata. L-onorevoli ħagġu sjaw fih. Għaxix għadek kif tlestih illum. U wara 15 titterġa' tirranġa fih. Ieħor famuż kien taħar qormi ta' ħdej, ma nix isemmi reklami jew ma ta' triq prinċipali tara. Nirranġaw u nkomplu. Ġifiri, inżidu iktar l-open gyms, għax kif tajt jekk huma mhux lesti jmorru f'ġim, għalmenu tqaddejm ħdej il-baħar. Ikollok it-tfal miegħek. It-tfal tgħidilhom jeħ nitlgħu daqsxejn fuq rota. U meta jkunu żgħar it-tfal jibqgħu jikbru. Jiġifieri dik hija d-differenza bejn l-isport u l-attività fiżika. Issa tgħidli qed nagħmlu biżejjed, kieku qed nagħmlu biżejjed, jiġifieri diffiċli. Namlu promozzjoni, il-ġim Ewropea tal-sport, preżempju, namlu l-assen Ewropea tal-sport, nipu għaddejn għin koll. Nqasmu promozzjoni fil-ġurnali kollha, ma l-istazzjonijiet televizivi kollha, namlu promozzjoni, immorru nitkellmu, però li tajt li huwa biżejjed u qattax wara kollox, there is a change in culture. So we need to gear up to have a change in culture. Minn fejn tibda di? Tibda mill-għalliema fl-iskejjer, tibda mill-politiċi. Tibla minna n-nista servizz pubbliku li kun darba irridu nħabtu dejjem u nejdu l-istess ħaġa. Bdejna National Week of Sport din id-darba biex il-ġimgħa Ewropea tal-sport nirkbu fuqha u nagħmlu ġimgħa tat-tividajiet. Mor tal-serata finali jiena l-Marsa. It-tfal tal-iskejjel li ħarġu ġurnata mill-iskola. Marru l-Marsa. Għamlu attivitajiet, għamlu l-ħabel, għamlu l-żibeċ, għamlu l-attivitajiet tradizzjonali tagħna. Tant rajt d-bissima fuq wiċċom l-atfal, ġiviri, it means that iridu, u l-ġenituri jibatuhom. Għax ma ninsewx li għana kull ġenitur, jina għet minnom, nħoss it-tfal tiegħu ma ċampins tad-dinja. Ġiviri, ġenituri iridu. Ġiviri, there is a stumbling block kif għatta jepinti li ridu naraw xinu u nissoperaħ flimkien.
Grazie, Soċer. Nixtaq tinżid ħankun pragmatiku ta' ġifiri. Apparti l-fatt li fl-Istrateġija Nazzjonali tal-Isport ukoll mibnija fuq tliet pilastri kif forsi nstema' qabel waqt is-seduti ta' qabel tal-Public Accounts Committee, barra l-faċilitajiet ukoll daħħalna l-aspett ta' sports u education fejn nippruvaw morru għal grassroots, immorru għand it-tfal hemm barra biex nippruvaw nilħqu iktar żgħażagħ, iktar tfal biex nagħmluhom iktar aware dwar l-importanza tal-attività fiżika u l-isports. U l-parteċipazzjoni fl-isports kemm f'livell ta' amateur level kif qed ngħidu, kemm professional u anke mill-lat ta' well-being. Jiġifieri dawn huma isu affarijiet li qed nagħmlu biex inkomplu nilħqu iktar żgħażagħ, iktar tfal biex nagħmluhom iktar aware dwar l-importanza dwar l-attività fiżika.
Għandi diversi punti li forsi tista' tiċċara li daqsxejn mill-preżentazzjoni li għamilt. Semmejt li Sport Malta kienet regolatur u mbagħad ma baqgħetx. Illum jeżisti regolatur, jiġifieri forsi tista'
Iva mela iva hemm l-AIMS li hija r-regolatur per se li jitkellem li jkollu iktar indirizza match fixing pereżempju, indirizza anti-doping, jagħmel kultura edukattiva ta' kif inti għandek tippreveni nistaqar diversi meetings fejn jien ogħlu l-evoljaġu s'attendejna qabel sabiex il-match fixing u l-affarijiet l-orajn jiġu iva ġbiri teżisti u qed toper.
Fil-prezentazzjoni semmejt ukoll inti li kien hemm tnaqqis minn 2022 u 2023 fl-assistenza l-assoċjazzjonijiet tal-isport. Forsi tista' tispjega dan it-tnaqqis.
Mela, li kien hemm zjieda fil-2022 tas-assistenza minħabba li kien ġej il-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Allura, ovvjament fi 23 mbagħad terġa' tistabbilizza ruħha u tiġi għal dak, ovvjament.
Teknikament ġiet inqas minn qabel però, biex inkunu korretti. Ġiet 2023 inqas minn 2019 u 2020, biex inkunu korretti.
It-tielet punt naħseb l-iktar wieħed li jinteressani anke minħabba li jiena x-xogħol tiegħi jew f'dan il-qasam. Semmejt ħafna n-nuqqas ta' data u n-nuqqas ta' informazzjoni u allura r-riċerka. Jekk Sport Malta fil-fatt jinteressa jiex jew ix qed tikkontempla illi tuża lill-università, naf li hemm ħafna illi qegħdin jaqbdu l-linja tal-isport hija l-università u anke l-Hemcast hemm ukoll linja hekk, illi forsi ikun hemm riċerka fit-tul f'dan il-qasam. Inti aċċennajt ukoll għal dak li qalet il-professur Charmin Gawċi, fil-fatt norbot mhux biss mar-rapport li għamel l-Auditor Ġenerali tal-Obeżità, imma rapport importanti li kienet ħadmet il-Professur Gawċi kien fuq il-Non-Communicable Disease Strategy. U hemmhekk għandna problemi manji li ħafna minnhom ġejjin mill-obeżità, imma anke affarijiet ta' saħħa mentali. U allura naħseb illi rridu nħarsu lejn eżattament x'qed jiġri għaliex mingħajr id-data ma nafx kif nistgħu nieħdu deċiżjonijiet u forsi tista' tgħidilna Sport Malta minn dak li qed naraw vera hemm fondi kbar u naħseb illi jekk Sport Malta twarrab ammont u tgħid isma' dan ħanati scholarship biex isir PhD fuq 3 snin f'dan il-qasam u niggarantilek illi dawn il-figuri kollha joħorġu.
Naqbel miegħek 100% ma nistax jiġbir għamilt ċirku eżatt. Era, mingħajr statistika, mingħajr riċerka, diffiċli biex timpruvja. U tgħid li għaliex ix allura inti ilek mill-2018 hemm m'għamilx l-istatistika. Għamilna. Imma m'għamilniex xi ħaġa li hija continuous. Mela win hi the short-term plan, we researched, tlabna l-istatistika u għafnem. Jina waħda mill-affarijiet li nħu pjaċiri hija xi kultant naqra dissertations. U naqbel miegħek li hemm ħafna xogħol importanti u tajjeb. Li ovvjament aħna ma naqbdux, pereżempju, waħda mill-affarijiet naħseb across the board hija il-council conclusions li niktbu waqt il-presidenzi. Li kollhom ħafna element ta' riċerka, li kollhom ħafna element ta' statistika. Kemm nużawhom daw il-Council Conclusions? Aħna għamilna waħda fuq l-inklusività fl-sport. Il-Council, all right, għenitna, ximbot wara 4 awards. Imma, it's in the short term. Li użguri għal l-attività fizika kifat inti ma tistax taħdem f'iżolament. Jiġri inti ma tistax tmur Sport Malta, jew l-Ames, jew il-Malta Football Association, u jgħid, ħantejjeb l-attività fizika bil-pajjiż. You cannot do it. Għax biex tittejjeb l-attività fiżika fil-pajjiż, l-investiment trid il-Ministeru tas-Saħħa, il-Ministeru tal-Inklużjoni, trid diversi ministeri across the board biex ovvjament tippuxja a change in mentality.
Kemm nagħmel follow-up fuq id-domanda tal-Onorevoli Buttigieġ. Tkellmet dwar l-importanza tal-istatistika inti semmejtha wkoll dwar biex wieħed jikkumpara fejn kien, fejn sejjer, fejn qiegħed, naqblu. Però fil-konkret, Sport Malta, x'direzzjoni għandha li jisma' s-sena d-dieħla, sentejn oħra, sennidu da, x'hemm dwar data tracking minn ħadd ta' Sport Malta?
Mela, ftit ta' xhur ilu, fit-tliet xhur ilu, mela, bdejna effettivament naħdmu biex sa' jannar li ġej, għax aħna f'Jannar ikollna National Sport Forum, nibdew nagħtu idea ta' statistika differenti. Aktar jista' jkun li ovvjament nistgħu anke nibgħatulkom eżattament x'qed nagħmlu x'mhux qed nagħmlu bħalissa qed tisfuġili bil-memorja naf ċerti affarijiet żgħar. Bagħtit li message, imma nistgħu naraħ il-message. Jista' li ġiet. Ejja spjegana.
fil-fat.
Le ma jippordax li għal
fat li għal-marta jippu kolli, at the moment we are collecting data.
Tista tiġi mal-mejda kjerġ, ma kħjar ibni l-inni li jinqara. Emmek fil-kas. Għax meta kien hawn messaġġi msemmin u
telefon. Għalhekk dawwar dwar. Għalhekk dawwar dwar għax nisfel.
Mela għal fini ta' rekord naf li ġidu tajt informazzjoni tiegħek il-kumitat, però kemm tagħmel introduzzjoni kjoġbok u.
Mela, Rosemary Merċija.
Sekondu għadha xandi raġun, grazzi kien qed titkellem.
Bażikament, grazzi Mr. Chair, li kienet se tajt Rosemary ta' stanħalli. Il-flor l-Rosemary ta' dwar il-data li qed niġbru bħalissa.
Grazie.
Bidejk Rosemary, thank you.
Mela Rosemary Merċija mis-Sport Malta Director. Bħalissa għandna tliet studji għaddejjin qed niġbru tlieta statistiċi. L-ewwel waħda hija fuq organized u non-organized sport, għax inti għandek żewġ tipi ta' sport u fil-presidenza tal-Belġju din kienet priorità kbira li jkollok statistika fuq non-organized sport u organized sport, qegħdin ukoll naraw fuq sport employment in sport allura għandek ħafna ruoli differenti. U l-oħra fuq fitness in general, li ġifieri biex nkunu nafu fitness in general u għandna dawn l-tliet studji li jibdew. Rajna minn huma l-stakeholders differenti minn fejn nistgħu nġibu l-informazzjoni u ovvjament skont ma joħroġ minn dik l-informazzjoni mbagħad tibda l-action plans.
U nassumet inkarigajtu terzi persuni biex iħejju dan ir-rapporti.
Qed naħdmu flimkien mal-European Observatory of Sports. L-European Observatory of Sports hija NGO bbażata Lyon, Franza, li aħna nagħmlu parti minnha, aħna membri bħala Sport Malta, qed nitkellmu wkoll mal-NSO. Għax indunajna li hemm informazzjoni li jekk tistudja across, ġifieri x'għamlu huma from a European perspective, għax huma jippreżentaw ukoll fact sheets ta' kull pajjiż. U x'qed jagħmlu l-NSO, hemm nagħmlu l-ġimgħa l-oħra kellna meeting flimkien għax il-European Observatory of Sport ġew Malta biex jagħmlu l-board meeting tagħhom hawnhekk, cross jgħinihom mal-NSO u ħarġu ħafna ħafna punti importanti. L-ewwel parti tal-istudju ħad tiġi preżentata f'Jannar. Issa minn hemm mbagħad jixkattaw proġett però kif qed tajt ukoll dan ir-revoli butiġiex li tinvesti ftijak stess u tagħmel riċerka. Sewwa tkun qed tgħin sabiex għax il-perspettiva waħda mill-mistoqsijiet tal-Eurobarometer, sorry ċe. Waħda mill-mistoqsijiet tal-Eurobarometer. Inti s-suq rota kuljum. Rajt il-kultura għandna tkun iva l-suqra ta' kuljum. Għandna waħda li qed nagħlmu anke fl-iskejjel li kull ħadd jitgħallem suq ir-rota. Nil-ġimgħa skop mhux dil-ġimgħa reċentement skoprejna xi ħaġa oħra. Aħna pajjiż imdawrin bil-baħar. Taf kemm hawn nies jibżgħu mill-ilma? U ħjera għen qed nippruvaw nagħmlu inizjattiva sabiex nagħmlu fl-iskejjel pool żgħar biex min uwellet mill-ewwel flimkien il-ġenitur u t-tarbija jinżlu mill-ewwel fl-ilma fl-iskejjel tagħhom hemmhekk sabiex it-tfal ma jiġux jibżgħu mill-ilma. Il-pixxina tal-kottonera għandna l-art titla' u tinżel. Kien hemm min saqsieni waqt li kien qed inkiteb it-tender. Imma għandna bżonna di. Xi kultant inġa qalbi qatt naħseb din xejn ħela ta' flus. Effettivament, issa qed naraw li tant għandna tfal mill-iskejjel qed jiġu jibżgħu mill-ilma. Etnu zawa, tlet darbit fil-ġimgħa din tuħla u tinżel. Ġifieri dawk huma affarijiet li mir-riċerka jiġu u mill-istatistika jiġu. Ġifieri jekk kelli nagħmel miha kulpa iva f'dara mill-2018 il-law stajna investejna iktar fir-riċerka u anke fl-istatistika.
Sur Pisani?
Grazzi Mr. Ċe, fil-fatt li ġiet xaqt inżid, nħu gost ħafna nisma' diversi stakeholders hemm barra meta jagħtu l-opinjonijiet tagħhom fil-fatt li n-revoli butiġiex għajmet punt interessanti ħafna li tajjeb nikkollaboraw mal-stakeholders kollha, partikolarment pereżempju l-Università ta' Malta, id-Dipartiment ta' Riċerka fejn nistgħu nikkorrelatejaw, skużawni l-kelma ma nafx fil-Malti, biex naraw waħda żgħira d-data għax fl-aħħar mill-aħħar id-data hija importanti ħafna biex tuħu tagħmel il-viżjoni tiegħek għall-istrat. Strategija tal-sport u l-attività fizika f'Malta.
L-Onorevoli Abella, kien qabel, u għatem l-Onorevoli Aġus, un bakken l-Onorevoli Muskat.
Grazie sur ċer, grazie jelkom tal-prezentazzjoni, xtaqt namel xi kummenti biex un bat tu kummentaw fuq u mu t-wiġbu, fit fuq u mu kol. Jiena mill-żmien kont fil-Kunsil Malti għall-Isport way back, naturalment issa l-Kunsil Malti għall-Isport insejnih, għax ovvjament Sport Malta hija propju l-aġenzija full-time, għax il-Kunsil Malta għall-Isport kien part-time rappresentanti differenti. U dak iż-żmien ukoll konna nitkellmu fuq l-importanza ta' kultura sportiva. Nemmen li minn dak iż-żmien sal-lum imxejna. Imxejna għax l-ewwel nett anki r-riżorsi finanzjarji żdiedu għalkemm qed jgħid mhux biżejjed. Imma qed imur daqsxejn lura fi żmien biex qas nagħmlu ftit paragun li dal-pajjiż mexa l quddiem. Però fejn tidħol kultura sportiva, there is more than that, fis-sens li tajjeb li jkollok ir-riżorsi finanzjarji, tajjeb li jiżdiedu riżorsi umani. Imma jekk il-kultura tibqa dik li hi, ma nagħmlux il-passi meħtieġa. Issa hawnhekk irid nagħmlu distinzjoni wkoll bej dak li huwa elite sport li ġiet semmiet u dik li hija attività fiżika għal divertiment within inverted commas, jiġifieri li mbagħad hemmhekk jidħol din attività jew le. U jiena f'dak il-perjodu li tinsemmi kont xedu minister kemm tal-isport kif ukoll tal-edukazzjoni. U darba minnhom waqt kumitat parlamentari kon qed nitkellmu fuq il-famużi sillabi. U kemm m'għandniex jien biżejjed biex is-sillabi jsiru kollha, insomma ħaġa oħra. U meta ġew biex ineħħu suġġett biex jidħol suġġett ieħor, is-suġġett li tneħħa kien il-physical education. Li ma kienx biżejjed għax kellek forsi żewġ lessons fil-ġimgħa, imma tneħħu waħda minnhom biex jidħol suġġett partikolari ieħor. Aħseb wara kemm se nieqfu waqt mill-lezzjonijiet biex imbagħad nagħmlu attività. Inti semmejt l-iskejjel, semmejt ir-roti. Aħna nospiċċajna f'ċirkustanza fej it-tfal fl-istess raħal u belt imorru bil-minibus l-iskola meta jien fi żmien kont nimxiha xemx u xita. Jiġifieri llum qed flok ngħidu isma' jekk toqgħod post partikolari u l-iskola hija ma nafx kemm il-bot mid-dar, imxija le, ma tarax, tistenna l-minibus tiġi wara bib tad-dar biex imur. Jiġifieri dawn huma kollha sinjali fej l-itfal tagħna qed jibżgħu mill-ilma biex isuq rota fi triq daqsxejn perikolus għax mhux dejjem issib xi ħaġa li tista' tippermettilek li b'mod sejf issuq ir-rota. U fl-istess ħin waslhom l-iskola u anki attivitajiet oħrajn li jkollhom kemm jista' jkun bil-karozza. Jiġifieri il-kultura sportiva ma tinbidilx għas Sport Malta tinvesti aktar biss, imma tiġi wkoll milli l-stakeholders l-oħrajn ipoġġu flimkien ma' Sport Malta u jgħidu aħna se naqsu ftit minn tagħna għax nemnu li hemm bżonn kultura sportiva. Issa il-mistoqsija tiegħi hija ma l-iskejjel u allura ma' d-Dipartiment tal-Edukazzjoni u d-Direttorat whatever. Kemm huwa naf li inti fil-bidu semmejt li titkellmu mad-Direttorat tal-Edukazzjoni, imma kemm qed taraw li qed jifhmu biżejjed il-ħtieġa li nittrimjaw pereżempju s-sillabi. Issa mhux biss għall-isport għall-kultura sportiva, imma anke xi tfal ma tistax tabbilhom dak il- mela naqqasna l-ħin tal-iskola, preżenti fl-iskola x'aħna konna sal-erba'. Llum hekk tgħidha, naħseb jiena l-emjuti u l-oħrajn kollha jaqbżu fuqna. Imma naqqasna l-ħin tal-iskola, imma s-sillabi baqgħu jiġu mobbija li ma tagħmel sens. Dik waħda. It-tieni mela l-importanza tal-iskejjel. It-tieni hija l-Kumitat Olimpiku Malti li huwa sieħeb ewlieni ta' Sport Malta fej jidħol l-elite sport hawnhekk qed nitkellmu. Naf li hemm ħidma li għaddejja bej Sport Malta u l-Kumitat Olimpiku Malti, speċjalment meta jkun hemm events internazzjonali bħal dak li semmejt tal-lub tal-pajjiż iż-żgħar eċetera. Kif qed issaħħu jew il-ħsieb tagħkom li tkomplu ssaħħu il-ħidma mal-Kumitat Olimpiku Malti. It-tielet ħaġa fuq il-faċilitajiet. Waħda mill-affarijiet li dejjem konna nitkellmu hija kemm hemm bżonn li jkollna aktar faċilitajiet u jkunu faċilitajiet ta' livell u li ovvjament jibqgħu jiġu miżmuma b'mod tajjeb ħafna x'aħna xi kultant nagħmlu xi ħaġa tajba u mbagħad nitolqha u mbagħad ngħidu smut għandha bżonn refurbishment qawwi għax ma tkunx ħadd ħsieba matul iż-żmien. Ġudika. Imma mbagħad kif jiġi deċiż x'faċilitajiet għandna bżonn? Jiġri llum inti għamiltilna l-enku fil-preżentazzjoni ta' x'faċilitajiet ħdimtu fuqhom, huwa miktar minnhom daw naturalment. Imma kif jiġi deċiż jekk għandniex nagħmlu dil-faċilita u mux faċilita ta' sport ieħor. Issir xi forma ta' analisi wkoll torbot ma' li kienu saqsu l-kollegi wkoll fuq dejta li teżisti, per eżempju. Għax kultant tiġi krejza r-rugby, per eżempju, u nibdew serin tajf il-rugby u nejdusma ma' nix pitċa rugby biss, u nibdew nejdusma bżon investu fih. Xi kultant il-faċilità sportiva tista' iżżid il-parteċipazzjoni. Imma xi drabi il-parteċipazzjoni tiżdied minkejjel ma jkunx hemm faċilità sportiva adekwata. Ħaġa oħra xtaqt insemmi hija dwar aħna mhux biss għandna nifukaw fuq l-isportivi li tajb li jkollna aktar minnhom, imma ovvjament hemm l-amministrazzjoni fl-isport li llum jekk ma tkunx professjonali tista' tagħlaq il-bib. Il-coaches, tobba, eccetera, eccetera. Ġifieri, biex ikun speċjalment fi għandek l-aspett ta' elite sport, trid team sħiħ li nibbażaw fuqhom. Naħseb għall-inqas minn ftit li nsegwin li m'għandniex biżejjed u li hemm bżonn ninvestu aktar fihom għax inkella we will not achieve the results that we want to achieve. U għall-inqas mistoqsija oħra li jew kumment li nixtieq nagħmel at this point hija il-ħidma ma' pajjiżi oħrajn. Fej għandu x'jaqsam speċjalment ftejmit li jeżistu diġà bilaterali bejn Malta u pajjiżi oħrajn. Jista' jkun hemm ftejmit u MOUs ma' assoċjazzjonijiet differenti u dik tista' tina l-qabża fil-kwalità, speċjalment fejn aħna forsi għandna ċertu nuqqasijiet kemm fl-amministrazzjoni, kemm fil-coaches, eċċetra, eċċetra. U jekk taħsbux li wasal iż-żmien li forsi ċertu atleti li anki promettu naflem skola sport, eccetera, imma addirittura jintbatux barra minn Malta biex jieħdu taħriġ aktar professjonali, ħalli daw l-elite sportivi tagħna għada pitada kulħadd jħoġġos bis-suċċessi u dawk jistgħu jkunu role models imbagħad biex iħajru tfal oħra u żgħażagħ oħra jitlu fil-qasam sportiv. Fuq l-istatistika u naqafaw. Mela, jekk grupp ta' persuni jagħmlu jinna five żgħid darba fil-ġimgħa. Dik qed tiġi maqbuda wkoll fir-rata ta' hekk hux attivi jew le, jew inkella hija xi ħaġa li forsi mhux bil-fors l-attività tinqabad, anke b'xi mod jew pereżempju inti semmejt il-mixi. Mhux jinqabda.
Mela, ħan nibda mill-ħfef waħda l-aħħar waħda, għax l-aktar waħda niftaħ għallek ktibtum kollha. Ktibtum kollha biex ma ninsix. Mela, fuq l-istatistika jew jista' jkun li juru barometer, it-tip ta' mistoqsijiet li għamel hija li ma jaqbadx ċerta attività. Il-fatt li tmur tilha five side darba fil-ġimgħa hija parti minn non-organized sport. U għalhekk irridu aħna naraw li tmur tilha padel, li tmur tilha bit-tennis soċjali. Għalhekk handball u organized sports. Għax dejjem jitfanna, dejjem nitfanna. Ġifieri hemm organized sport, ġifieri iva jista' jkun. Ħammur daqsxejn lura. Issa jiena tafu li dejjem li forsi dejjem blant skont inti għadd li jkun hemm diskussjoni, iva jkun hemm diskussjonijiet mad-direttorat tal-edukazzjoni, jisimgħuk, jagħtu każ hekk. Min xie kultant nħosni u ta' għed nitkellem. U ta' għed nitkellem. Le, għax effettivament, jekk is-silla b'u mistajonsu, u l-lum għadha mill-affarijiet zbieħ, li ġejta għax nistanajda u jisimaw jafna nis. Jekk il-kontenut edukattiv, eccessiv, jina għad nejdek jina għallim tal-matematika u għal-fizika u għallim 17 sena u gburi li jina għallim, jġiviri jekk musta jonqos il-kontenut. Ma nistawx nibidlu il-kultura, allora l-invitti għajlilkom, s-sintajtu l-sassajtuni u għu pjaċiru għieġi fija, ejnuna sabiex effettivament naslu biex ikonna game changer. Kulħadd jaf, biex veri, etnara minn mistoqsijiet ta'kom, you are enjoying the subject, u għet s-saqsu, għet s-saqsu, ġiviri dikja wahda. Il-Komitat Olimpiku Malti. Il-Komitat Olimpiku Malti jena għamil 8 snin fih. Mej l-2008 u 8 snin maħħom. 2016. Inti ma jistax ikollok. Komitat Olimpiku Malti kollu volontira. Aħna konna volontira, taf x'kont nagħmel. kont St. Martin's College, dak iż-żmien bil-permessa. Skont St. Martin's College, meta jkolli żewġ free lessons, naddi mit-tanil tal-università, mmur il-Kumitat Olimpiku Malti nagħmel ix-xogħol tiegħi volontari. Ma jistax. Hemm bżonn iktar iva investiment kif qatt inti fl-amministrazzjoni sportiva, mhux biżejjed ittihom il-flus. Għax il-flus huma importanti. Naf li issa riċentement ukoll hemm ħafna wkoll ħaddiema full-time, biex in-numru ta' full-timers fil-Kumitat Olimpiku Malti hemm żdiedu. Fuq MOUs ma' pajjiżi barranin. Mela aħna għandna pajjiż viċin tagħna, mhux fil-futbol, biex ma nasibx li fil-futbol, li huwa l-Italja. Li dawet jirbħu kull imkien. Tennis għandhom il-plejer numru wieħed tad-dinja, affaxxinanti. U għandhom grupp ta' plejers miegħu. Volleyball rebħu Nations League. Flawm filli ma kienu xejn, filli bdew jiksru records. Fl-atletika filli ma kienu xejn, filli ġabru xi 23 medalja fil-European Championships. Qabel biex jirbħu medalja daw kienu jagħmlu hekk. U aħna kellna MOU. Li nixtieq xi darba anke l-Kumitat Olimpiku Malti jerġa' jriskattah. Malkoni, mal-Kumitat Olimpiku Taljan. Li dan kienet jgħinha ħafna, ħantikom case in point ta' eżempju mill-aqwa. Athletics Malta. Athletics Malta fil-lob tal-pajjiżi żgħar li għaddew rebħu l-aktar numru ta' medalji li ġabet assoċjazzjoni sportiva. U forsi bejna u bejruħ ngħidu ma din ta' darba ġiet Malta ġrat, il-ġimgħa l-oħra. Ħadu sem fil-lob tal-pajjiżi żgħar ikbar għax hemm l-Armenja, hemm il-Moldova, ġibilta. U dawn effettivament kisru rekords ta' medalji u ġew ftit wara Ċipru. X'qed jagħmlu Athletics Malta? Athletics Malta qed imorru. It-tim tagħhom darba f'xahar, it-tim nazzjonali li joħroġ jidħol, qed imur ġimgħa jitrenja l-Italja. U jiġi lura kif imur bil-fondi tal-NDSF, bil-fondi tal-Kumitat Olimpiku Malti, bil-sports li fil-NATU li nirrakkomandaw aħna minn Sport Malta, u għadak biss is-suċċess. Għax inti li tilab jekk jiena wiċ-ċermin qed nilabu t-tennis kontra xuxin, nirbaħlu darba, jew insib mod ta' kif nġibu nervuż, u nibqa' le mhux nirbaħlek, imma nipprova jew nipprova. Kien ixili darba nibqa' le. Imma jekk dejjem tilab kontra minn aħjar minnek. Jekk dejjem tinvesti fl-isport entourage, din l-istorja ta' Yannick Sinner, persuna li ġie familja fil-catering. X'għamel dan wara rebaħ l-ewwel tournament? Investa fl-isport entourage. X'għamel issa meta daħal fit-top 10? Għażel l-aqwa coach tad-dinja. U ftit f'żmien filli ma kien jirbaħ il-ħadd fit-top 10, fil-spiċċa number 1. Jiġifieri dik hija fuq l-amministrazzjoni hija wiegħda tal-gvern li ngħinu l-assoċjazzjonijiet sportivi biex iżidu l-part-timers. Hemm skema li qed tinħema bħalissa sabiex għax bil-fors. Kif tista' assoċjazzjoni sportiva? Biss il-paperwork li jitolbuk biex tkun voluntary organization u biex tkun reġistrat mal-AIMS u ġewwa biżejjed biex inti għandek bżonn e part-time administrator. Fuq faċilitajiet differenti. Waħda mill-kritika nispera li n-nies tal-futbol forsi ma xed jismawni. Li aħna għandna biżej għandna iż-żejjed ground tal-futbol. Kik kolli ngħid jiena fil-verità, seta' kieku ftit minnhom kienu multi-purpose li tinkludi wkoll ground tal-futbol, naħseb jiena kien ikun aħjar. Kif isiru? Isiru skont il-bżonnijiet, skont il-diskussjonijiet li konna mal-assoċjazzjonijiet, skont il-diskussjonijiet li konna mal-Kumitat Olimpiku Malti, per eżempju, meta kiber il-handball u għamilna paviljon, hija għax il-padiljon tal-Università ma kienx qed jakkomoda biżejjed il-handball. Għaliex bnejna ħafna pixxini. Bnejna ħafna pixxini għax l-isport ta' water polo li jiena ngħid li huwa l-isport li kważi huwa gerja tagħlina fiżikament kif aħna magħmulin. Ħallija l-lum il-ġimgħa l-oħra il-bieraħ kont qed nara l-final tal-Under 16 tal-World Cup il-pixxina. U l-plejers ta' 16-il sena barra l-pajjiż kollu twal minni, kważi kważi. Kellna bżonn iktar. Bħalissa x'għandna bżonn. Jiena qed niddiskuti anke mal-bord għandna bżonn numru ta' multi-purpose halls. Għax l-ammonti ta' attivitajiet internazzjonali sportivi li qed jitolbu biex isiru Malta, ma nistgħux nagħmluhom għax inkella nterfu l-leagues domestiċi. U allura b'multi-purpose halls fejn inti il-volleyball per eżempju, volleyball jixraqlu li l-kottoniera huwa kbir u jisqalih bħalissa, imur f'multi-purpose hall kapjenza ta' 500 ruħ u hemmhekk tilgħab il-kampjonati nazzjonali. Tiġi biex torganizza kampjonat Ewropew tal-volleyball u minn tmur mill-ewwel fil-padiljon il-kbir. Naħseb fuq l-atleti barra l-pajjiż tal-aħħar. L-atleti barra l-pajjiż kull min kien barra l-pajjiż impruvja. Carmel Buzottin, Andres Kembri huma żewġ eżempji tal-futbol. Eċċellentismi.
Mifsud,
Michael Mifsud. Meta nalla semmejnu xi kun isemmi. Meta barira barra Tony Drago.
Birman kien hemm.
Hemm ħafna plejers tal-futbol, jaf il-futbol ma tantx għadni l-inżomm għal Andres Kembri
hemm
sport oħra. Stevie Camilleri fil-water polo. Jake Muscat fil-water polo. Għax kull darba qed tilab mhu pożizzjoni aħjar minnek. Kif tilab mhu pożizzjoni aħjar minnek titħarreġ iktar u tgħin iktar biex inti da. Imbagħad tittamel is-sagrifiċċji. Tittamel jiena naf episodju ta' xi ħadd li mar tliet xhur il-Montenegro. Ma kienx iħobb jistudja, meta ġew Malta qal wara da tliet xhur il-Montenegro tant kien hemm dixxiplina, jiena rrid nistudja. U nixxilu da xi ħadd viċin tiegħi ta' ġifieri. Kif ġim il-Montenegro r-risultati tal-iskola sparaw il-fuq. Għax marċimu l-lura għal dak it-tip ta' sagrifiċċju u beda jistudja.
L-onorevoli Aġus, l-onorevoli Muscat, un batan diċi domandina u kol, jek ma' importa.
Grazzi. Let's go back to finance. Kemmu l-budget minnaħat tal-gvern del Sport Malta?
Mela, figuri għaw mandiċ figuri għaw eżat.
Ġifiri dan il-turnover, Mark, li għaw għawek. Daka, xinkludi? Dan il-12 million ta' 2022, xinkludi?
Li tolbok jek tista. Siġu, ħajkon nabżon. Jow jow tista biddel. Kjerbu? Sostituzzjoni. Lajden fuq l-sports.
Permessa.
Aha.
Kjoġbok, l-isem, il-kariga u risposta.
Denis Sultana Drafele, il-direttur tal-finanzi ta' Sport Malta. Il-li fdil kariga me 2019. Basically, meta kunet netkelmu fuq il-ċifra, tinkorpora kem il-subventions tal-gvern.
Juwa?
Varja, ġifiri, firkas naddulkom l-informazzjoni.
Monika, u meksum u 12 miljon, le?
Imma 12 miljon miex ġast il-subvention tal-gvern, u għaw kol ma u.
Ġifiri, nqas minn 12 miljon?
Le, definitely, yes. Għax inti għandek, mela,
il-fuq. Dakul punti għaj, memxem, dakul punti għaj.
Yes.
Il-gvern fil-budget annuali tiegħu l-sport qed jagħmel direct investment ta' less than 12 miljon.
Għax mela il-gvern itina voti kapitali u voti operativi li jinkludu l-assistenzi s-saħna meta aħna pereżempju nuru il-turnover. Il-turnover ma nurux hemmhekk il-voti kapitali magħhom ġri għandek differenti.
Il-voti kapitali għal pejx ta' wara.
Il-property plant and equipment.
20 million.
Hemmhekk, eżatt, eżatt.
Dak direct ukoll għall-gvern u mhux kull sena u x'hekk.
Mhux kull sena skont il-proġetti kapitali li nkunu qed nippjanaw li nagħmlu basically. U jista' jkun li pereżempju jkun hemm proġett kapitali li nkunu nsibu alternative funding għalih.
Okay. U allura l-maintenance.
Il-maintenance.
Minn fejn joħroġ? Mill-ma budget.
Il-maintenance joħroġ mill-operational vote, mhux mill-property plant and property plant.
Li dawn il-figuri fejn qed?
Mela, il-fil-property plan din dikun huwa biex nagħmlu proġett kapitali għall-ewwel darba, ġifieri ovvjament jidħol mal-assi ta' Sport Malta. Imbagħad għall-upkeep tagħhom l-ongoing upkeep jekk dan il-proġett kif sema Mark huwa proġett li qiegħed fil-premises ta' Sport Malta, basically dak imbagħad jrid joħroġ mill-vot tal-operat ta' Sport Malta. Li huwa parti mit-turnover.
Li kemm hu kull sena?
Irrit nġiblek il-ċifri għax u ma' madut speċi ta' ma' kollox.
Mela, qed ngħid hekk, għaliex hekk aħna nibnu l-faċilitajiet jew tajja. Full marks, no problem. Imma rridu nżommu upkeep tagħhom, kemm hu l-budget ta' dan ta' dan. Jiġifieri, aħna semmejna futbol. Aħna semmejna.
David, jekk tista' ngħid għandi l-annual accounts biex forsi tkun tista' tikkwota minn bil-ċifri. Dawn l-aħħar tlieta li hemm preżentati qed nitkellem fuq snin 2019 sa 2021. Ħalli d-domandità tal-onorevoli ġu se jkun jistgħu jiġu risposti issa.
Jekk aħna qed ngħidu li għandna dawn il-faċilitajiet li semma surkutajjar. Bla dubju treat maintenance.
Ekkem issib iċ-ċifri, ħawġi.
Ħana salattini put. Biex ħa salattini put Marta. Semmejna pereżempju l-open gyms. Li dak huwa sar issa jrid il-maintenance. Jekk aħna nikkonsidraw li l-open gyms għedi f-numru ta' lokalitajiet u l-lum f-lokalitajiet għanna l-konsilu lokali. ċini l-possibilta li b-kameras u, għax ovvjament bil-kameras kontestat menġġu manka l-konsilu lokali, u bil-fondi li jistajati anki għal-bidu sport Malta dawn jiġ devoluti l-konsilu lokali. Għanna b'da minna, san kompli fuq affarijiet oħra.
Spot on l-attent. Jien naħseb li aħna għandna nagħmluhom u effettivament imbagħad anke blajnuna tagħna u l-expertise tagħna jieħdu joħduhom il-Konsilli Lokali. Tinsix li inti il-ħaddiema tagħna, in-numri ta' ħaddiema tagħna huma li huma. Kemm tista' tistreċċja? Kemm tista' tistreċċja ħaddiema huma li huma?
Naħseb l-onorevoli mhux il-way forward as such biss m'anke x'sar.
One does not exclude the other. It-tieni, jekk aħna għandna grounds tal-futbol li jeddek kif qatt għandna żejjed. Illum min ħajt joħseb il-maintenance ta' daw grounds tal-futbol.
Li għandna żejjed hija opinjoni.
Wiva, ma jkunx
opinjoni ta' sport Malta, hija opinjoni ta'
sport. Imma issa dawn li hemm ħafna. Min joħseb li jekk mar il-ħaxix jew l-art irid jitranġaw biex it-tfal tagħna jagħmlu
vot. Hemm votes, hemm votes. Mill-line items tal-gvern li ma namministraw xaħna ma li jamministraw il-ministeru.
Il-vot li jamministraw. Football facilities in Malta and football facilities in Gozo. Mux amministrat maħna, mem vot għal-pitches.
Kull ground jaqa taħta? Jo, daw kli jaqa taħt?
Il-pjan li jkunem bej il-ministeru, lele, in general, ma l-MFA.
Lele, jekkem ground li jaqa taħt il-medja, jow nkella sport Malta, l-MFA u koll?
Tal-iskejja l-MFTS. Tal-iskejja l-MFTS. Tal-iskejja l-MFTS.
Najtek għalli xem assoċjazzjoni organizzazzjoni li użaw grounds
tal-FTS. Tal-FTS.
Jiena m'għandix problema u napprova kull darba li jkun hemm art jew faċilità li tingħata l-assoċjazzjoni. Però l-upkeep tagħha ta' dik il-binja fil-kuntratt Sport Malta għaliex ma tagħmilx benchmarks u tagħmilx linja ta' kif għandu dak dik l-organizzazzjoni veru tħallas 5% lil 95%. Għaliex m'hemmx jew ma nagħmlux kif għandu jkun hemm upkeep u li aħna bħala Sport Malta jew regolatur minn mhux importanti min ikun jara li once li tajtek l-art tal-poplu inti żomma f'livell aċċettabbli fl-Sport Malti.
Jiena Tini darbet, biex naqbel miħa għuħesom, ti tafu,
tafu, tafu,
tafu, tafu, tafu, tafu, tafu, tafu, jinnaħseb li jiva, jinnaħseb li għanna bżon u koll naraw u ekkisir, ta' ġiviri, jindi, jekk inti suppost underground tal-futbol u inti jattu saħħa ħaġa l-attenzjoni mill-ewwel tinġibed u nikdbu effettivament biex nżommhom għal-kontratt. Però, ovvjament, biex tilħaq l-standards, u għalhekk tiġi mbagħad ġiet il-liġi tal-kommerċjalizzazzjoni biex min irid ikollu l-għodda biżejjed sabiex jikkommerċjalizza mingħajr ma jitlef is-sens tal-isport li huwa l-aktar ħaġa importanti u jibqa' iżomm il-faċilità. Iva nas, il-mistoqsija li tiġi hija din. Sa fejn għandek tafas l-aqda volontarja? Għandik eżempju.
Li ma jweġġasna għu jelaf il-ground tal-futbol.
Xikultant il-5% ta' ċens, mela ħna 95%, nispjaħ il-figurati għamrom dajb il-percentaġi ikunu ek, 5% għalżu. Xikultant ikun emmin jisib diffikulta biex ħallasom ukoll.
Aħseb għar kamra, għamrek għabki.
Meta nkun, braw, meta nkun fil-kamra wahdi, jett nitkellew wahdi, Najt, mimma jħallas il-kontat dawl, xieġrinu. Tħalluħ jitla. Ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed
hemm finanzi u għaliex naħseb.
Però dak huwa tal-futbol huwa vot, tal-futbol huwa vot, vot separat. Biex immurad mistoqsija tiegħek. Along the years, iktar kemm inkabru l-faċilitajiet tagħna u iktar kemm jolew l-ispejjeż ta' fuel, per eżempju, whatever, u tal-upkeep, għanna bżon iktar voti, jiva għanna bżon iktar vot, jidan it-kelm. Biex mux il-vot tal-operat tagħna, ta' sport malta, jew jizdiet, jew inkella, we lease the facilities out to jgħat-tetas, maġġati jenżommu għamana.
Ħankun pr-prattiku koll. Proset enormi jien attendejt għal Final Four ta' Champions League ta' water polo. Però fejn poġġejt jien, ma kienx normali. Kienet xi ħaġa li fis-sens fejn poġġejt, mhux għax fejn poġġejt, imma sar struttura biex tkun tajba u hekk għandu jkun għal Final Four. Il-Final Four mela għand kellu bżonn stand. Faċċata tal-stand li hemm bħalissa. La din ħassir għal tliet snin li ġejjin jista' jkun jalla dan il-pajjiż jibqa' jorganizza għal aktar. X'imkien iżjed irid isir jien ma nasibx għandha tkun temporanja, imma jekk nagħmlu investiment għandha tkun investiment li jibqa' jitgawda mill-isport Malti anki wara. Jiġifieri jekk għandha l-permessi biex jinbena l-istend, mhux qed nitwol fil-kemx jien naħseb li għandu jkun hemm, imma m'għandha tkun xi ħaġa mhux temporanja.
Tweġiba ta' malaj. Il-pixxina ġiet mibnija fil-1993, mod eċċellenti. Sewwa, in-naħa l-oħra, suppost kieku ma ġietx il-lob tal-pajjiż iżżar mill-ewwel ċumpum, suppost kellha jinbena stand. Jiġifieri effettivament hemmhekk hemm fejn poġġejt int ftit illura hemm ġibjun, hemm spazju u hemm ġibjun. Mela fin-naħa tal-ġibjun, it's out of the question li jista' jinbena. Però nista' ngħidlek ukoll l-Sport Malta bdiet tfassal tender. Flimkien ma l-Assoċjazzjoni Sportiva tal-Awm, l-Aquatics, s-sabxie, ekin jisimu ma jessi, jisset jisimu ma Aquatics Malta, għana s-sabxie, jisset għolat jibdell l-isem. Biex namlu iż-żewġ 100 kulpas ta' Champions League. Jiġifieri li konna dawl aħjar allura flimkien ma l-Ena Malta, qed jgħinuna biex niddraftjaw tender, sabiex ikonna proper lighting biex titrasmetti fuq il-television din il-loba x-xandret, il-Final Star Champions League, x-xandret f-14 il-pajis madwar l-Europa. Allura jkonna dawl, proper dawl, u anke jimbena stand. Għax kifat ta' jepinti, jem bżon li jimbena u jitgawda u nħallu legat. Xieħħaġa ta' legat, per eżempju, xieħħaġa ta' legat minn il-lum imurja ras Super Cup, xie il-lum imis Super Cup, jew President's Cup xie jidur, daw der polo. Bejne, xajara, għaw, screen ġdijt. Dak l-screen kien propju parti mill-investiment ta' Champions League li ħajib emmek jitgawda minn kulħadd.
Għal dan investiment, Sorkotajja. Dak huwa parti li rrid ikun an extraordinary investment minn naħa tal-gvern jew huwa rrid ikun parti mill-sport Malta.
Minn naħa tal-Champions League li kienet extraordinary investment minn naħa tal-gvern.
Jekk ħanibnuh.
Jekk ħanibnuh ħajkun parti minn dak l-investiment extraordinary tal-gvern.
Tal-gvern, jiġifieri sunsitu minn dawli naħa tal-sport Malta.
Eżatt.
Nafli, kellu jizid xi ħaġa u għatemmu koll it-tweġiba ta' domanda ta' Joy Finance.
Ħankun vera fil-qosor ħafna. Ovvjament nħu gost ħafna nara li l-politikanti tagħna jattendu attivitajiet tal-massa li jagħmlu Sport Malta kif fil-fatt nara l-Onorevoli Agius ukoll jattendi ħafna attivitajiet u konna ċans nitkellmu ħafna. Li xtaqt ngħid niftaħ parentesi żgħira fuq din il-partikolarament fuq din il-kampjonat din il-Final Four li saret din ġiet għall-arrieda ngħidu hekk u jiena ovvjament narġa' ngħid pubblikament neħi l-kappell il-Mark u l-team tiegħu formidabbli illi fi żmien qasir daqs kemm kien hemm innexxielna nagħmlu kampjonat il-Final Four, il-famuża Final Four tal-Water Polo f'temp inkredibbli jiena li hija l-impossibbli sar. Din tiġi
sinerġija, ovvjament iċ-ċerman jirringrazzja l-ħaddiem u l-Sport Malta, biex nirringrazzja l-assoċjazzjoni. Min għar ix-xogħol tal-assoċjazzjoni u l-ħafna volontiera. Għax inkredibbli xi kull nhar ngħidu nsibu volontiera fl-isport waħda mill-istatistika li nixtieq nipprova wkoll nara fejn il-volontiera. Però l-amalgama li kien hemm mal-assoċjazzjoni sportiva kif għamilna wara kollox fil-lob tal-pajjiż iżgħar kienet xi ħaġa tajba ħafna.
Yes, basically mill-figura għandek jisu 7.3 million u ma government grants.
li meta qed nitkellmu fuq government grants mhuwiex just l-operat, huma jinkludu wkoll assistance, ġifieri flus, voti, inqasmu wkoll. Għandek jisu like 1.1 million li ġibnihom from public other funds from public administrations, jiġifieri bħal pereżempju l-NDSF, fondi pubbliċi u oħra, u mbagħad jisu hemm like 1 million li tkellimna fuq internal generated funds, ġifieri flus li Sport Malta tiġġenera. Hemm ukoll 400,000 yearly. Dawk il-ground rents li semma.
Ngħidu 10 million.
Semma CEO basically.
Out of a budget of billions.
Le, le, definitely.
Naħseb we need more. Dak l-opinjoni tal personality. Issa. Semmejna ħana qadda l-żoċ affarijiet flimkien Sur Kutajjar. L-atleti barra minn Malta. Again, ma naħsibx jekk nafux kemm għandna atleti li qegħdin fi sport barra minn Malta. Ma nafx hekk għandi statistika fuqha.
Statistika m'għandniex imma nista' ngħidlek li għandna ftit.
Però naħseb pereżempju l-futbol tan-nisa. U qed nis-suċċessi kien għax kellna numru minnhom li qed imorru barra minn Malta fil-basketball kellna wkoll. Water polo wkoll. Naħseb li
anka l-water polo. Anka l-water polo, per eżempju, water polo insegna l-ġejdin Kutajjar ukoll tifel ta' 16 sena li mar jilgħab barra qed insemmi li semma jmur xi ġrieli bħal
xajnuna hemm mill-pajjiż jew mill-Sport Malta għal specifikament għal dawn il-plejers li anke jagħmluhom għan-nazzjonal anka le ta' imma biex jinħajruhom iktar li jmorru u jagħmlu professjoni barra Malta fl-isport. Ma qatt mal-Kumitat Olimpiku Malti issa ta' ġibri minn.
Il-Malta Sport Scholarship li jamministraħ il-Ministeru huwa scholarship li inti tista' tieħdu jew biex tistudja. U tinvesti iktar. Jew inkella biex tmur tagħmel karriera barra l-pajjiż. Jiġifieri jagħtu l-faċilità li jekk inti tmur tagħmel scholarship biex
tibbol.
Jiġifieri l-scholarships ċifra ma namministrawx ġana, l-amministra l-Ministeru bħal nista' niċċekkjalek. Kemm? 200,000. Hemm ħafna atleti, hemm ħafna atleti li jużaw. Per eżempju, għana sport Malta kien Josephine Grima u koll li fil-passat kienet li kienet ukoll player tal-basketball top division.
Ovvjament, il-sport for all u dak nitkellem dwaru wara di, imma target għal elite sport. Jiena moħħi imur Olympics. Li għam Malta, u din naħseb għal-qalbek ukoll Mark, Malta qatt sallum, marna xiedna, naslu biex ikonna rebħ ta' medalja olimpika. Imma f'dan il-komitat nistgħu ikonna moħna mixih li ħajkun hemm fondi speċifiċi numru ta' targets li nistgħu ngħidu nistgħu naslu jekk nagħmlu blaqwa coach, blaqwek, nistgħu naslu b'atleta partikolari u atleti partikolari biex nżommna għalissa għax aħna f'dan il-kumitat smajna pereżempju ġimgħa għaddiet fuq l-Budjar. Però ħanħalli lilek titkellem target olimpiċi li forsi Malta xi darba tiegħu l-ewwel medalja olimpika tagħha. What are they? Including the money.
Jekk jippermetti li ċermen storja ta' 30 sekonda, ma lajmu s-saniħu iktar. Jiena kont direttur tal-isport tal-Kumitat Olimpiku Malti meta William Catcuti rebaħ darbtejiet tazza tad-dinja. U morna Rio. William Catcuti, li nsellimlu minn hawn kif tilef il-missieru jiġifieri li kien strumentali biex William.
Mit.
Biex strumentali biex da. William Catcuti il-lejlit spara rekord ta' dinja. Biex najdilkom ġo kont l-estate il-ġilek.
Biex immur għal-final jien.
William Catcuti l-għada spara 17 minn 25 li kiku għamilum bajnej ħmalu inu kol kien jolqot iktar. U tlifna l-medalja olimpika. U għalhekk il-punt tiegħek tajjeb, ma tistax tinvesti f'atleta wieħed għax inkella jfallilek dak u ma jkunx hemm ieħor. Trid tinvesti f'numru ta' atleti. Però jiena mbagħad kif darba politiku qalli hemm politiku ħażin ħafna għax innaqta' l-linja. Pereżempju aħna għandna ħafna sport li ngħinu. And we sometimes in elite sport you need to funnel ta' fejn jirnexxielek tiggwadanja. Liechtenstein.
Bla dubju.
Liechtenstein iddeċidew li fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar ftit għandhom atleti. Imma kellhom champion fl-Alpine skiing. Iffanilgħu il-fondi. 80% għavinnhom tal-elite sport lilha u rebħet medalja olimpika. Umbat hemm ukoll tajt li pajjiżi żgħar bħalna ma rebħux medali San Marino rebħet medali. Iva naħseb jiena fil-Burdjar huwa case in point fil-isparar għandna tiraturi wara William Ketkuti bħalissem Gianluca Ketkuti pereżempju li ovvjament għandna ċans. Għandna ċans fl-isport għalli. Umbat fl-isport tat-timijiet ma ninsewx. Li pereżempju il-case in point il-water polo. U issa l-futsal. U issa l-futsal qed jikkwalifikaw mod dirett għal-fażi finali tal-kampjonat Ewropew. Allura it-timijiet, jiġifieri kellna l-kampjonat mondjali, it-tim ta' 16-il sena ta' taħt 16-il sena ta' water polo, din il-ġimgħa rebaħ it-Turkija, rebaħ l-Afrika t'isfel, rebaħ l-Iżrael, jiġifieri numru ta' nimuda. Imma ovvjament hemm bżonn iktar koordinazzjoni u hemm bżonn iktar esperti anke minn barra l-pajjiż li jiġu jgħinuna.
Meta għandilna meta l-Burdjar ħajsir investiment ikun nafu dal-pajjiż. Iva, tisir l-investiment fil-Burdjar x'għandna target. Jekk qed isir fil-water polo, nafu x'għandna target. U dan il-pajjiż iċċenelja għandek il-basic għalhekk saqsejt x'inhu l-basic 10 million. Mekka ngħidu sma ħaninvestu another 2 million għan ivvinta. Right? Imma ħajkunu targeted għal l-Burdjar għax għandna dak it-target u water polo għax għandna dak it-target jew hawn għax għandna dak m'għandix problema. Għawdex. Ma sef din il- l-investiment fawdex qed ikun għar-rasu separat minn Sport Malta jew inkluż f'dawn il-figuri li semmejna.
Mela aħna kull manna għawdex huwa
għawdex.
Il-ġeneral kull manna aħna goes of vote li ngħinu lil atleti għawċin jiġu jħafna drabi jekk jintuża biex atleti għawċin jiġu Malta u aħna ntuhom ir-refund ta' trasport. L-investiment isir separat. Ikun hemm diskussjonijiet bej il-Ministeru ta' Għawdex u Sport Malta, per eżempju, ġibnihom jaraw il-pixxini tagħna kif joperawhom, eċetera, eċetera.
Il-pixxina tar-Rabat.
Il-pixxina tar-Rabat mhix tagħna dik.
Le,
mhux tagħna, tagħna kollha. Tagħna kollha. Mhux sistema biex tagħna għażin. Għażin. Mhux kultant waħda mill-iżbalji tagħna dawk li naħsbu tagħna u mhux tagħna. Dak huwa żballna sa.
Special Olympics, kif jidħol taħt Sport Malta jew le u x'in relazzjoni ma' Special Olympics?
Żewġ xi ħaġa li għandna l-qalbna, Special Olympics u l-Malta Paralympic Movement. Special Olympics hija storja ta' suċċess, taf kif konna nħarsu lejn atleti xi kultant kemm nieħu pjaċir jiġu l-pixxina x'inha nkun il-pixxina għal atleta fil-għodu parti fl-għaxijiet u naraw atleti ta' Special Olympics jitrenjaw. Jagħmlu l-bocce, jagħmlu l-atletika, jagħmlu sport differenti.
Ma dawk budget għalihom?
Dawk għandna kuntratt iffirmat li Sport Malta li huwa parti mill-budget tal-assistenzi li apparti li ntuhom u jużaw il-faċilitajiet tagħna u nimpjegaw il-coaches kollha tagħhom part-time. Jiġri il-coaches ta' Special Olympics kollha mħallsin mill-vot tal-pagi ta' Sport Malta. Sewa.
Skużani. Grazie, Mr. Ċe. U għav, ovvjament, kolla sistenjum, kif tafu naħseb kolla, met organizzaw l-Invitational Games.
U għandhom l-obġej. Malta Paralympic Movement u qed jikber ħafna. Jiena gburi li kont l-ewwel wieħed mill-ewwel persuni li għadna komitat tal-Malta Paralympic Movement. Issa ħerġin skema sabiex b'ġulaj li ġej ħirġa skema sabiex min għandu bżonn xi attrezzatura bħal wheelchairs jew inkella tal-isport apposta li tgħin, ħirġa skema apposta fuq Vortex.
Allokazzjoni ta' 250,000 per jier.
Biex jkun hemm u tajnihom uffiċċju wkoll fi Sport Malta stess fil-faċilitajiet tagħna biex jibqgħu joperaw. Qed jikbru ħafna, insellimilhom Julien Bajjada, il-Professur Grima, kif insellem ukoll l-Anna Kalleja tax-xogħol sir ħafna li jagħmlu li qed jagħmlu.
U x'in relazzjoni Sport Malta ma' l-Iskola Nazzjonali tal-Isport? Kien hemm relazzjoni jew entitajiet?
Huma l-Iskola Nazzjonali tal-Isport tajja direttament lil Ministeru u
mhux. Imma
nitkellem jekk mistoqsi jekk nitkellmux.
Però
jekk
jkun analizzat minn din l-Iskola Nazzjonali tal-Isport li hemm an elite li jista' jasal. Nistgħu Sport Malta stajn jew
il-komunikazzjoni tagħna jiena aħna dejjem ngħidu madwarna li aħna x'ħadd ma jidħol fil-kamra u ngħidulu le. Jiġifieri b'xi mod niprovaw nejnu, jow niprovaw nejnu. Iva, jem komunikazzjoni jissa kif semma li mal-onorevoli Abera, bħal ta' direttora tal-edukazzjoni di. Bizzejiet il-komunikazzjoni li jem, le, mux bizzejiet, jem bżon iktar nitkelmu, xikultant nitkelmu anka.
L-axħar domanda, għamilt lik maħsak rizzujizbal, other funds apparti NDSF xie 1 million. Jinkludu għandkom relazzjoni ma' kumpaniji privati biex jgħinu direttament fl-sport, su ma' jonk kella dikat kuxaġa, ma' direttament separ, eġviri, ġeja attività. Ixini, u hemm kumpanija privata li tittejn fl-sport, tejn tru sport Malta, jew tejn direttament lill-organizzazzjoni bħalmija tal-water polo.
Mela aħna minna kredu sport Malta li aħna fl-attivitajiet tagħna, per eżempju l-ġim Ewropea tal-sport, aħna ma nieħdu sponsorships. Imma kull min rid jagħti sponsor ngħidu l mur għand l-assoċjazzjoni sportivi. Però kull min rid imbagħad jisponsorja fl-sport, hemm skema ta' tax rebate, u xek, li ovvjament jista' dan u jkollu rebate, u jkollu rebate fit-taxxi. Jekk l-sponsorship fl-sport huwa biżejjed, l-risposta hija.
L-Onorevoli Muscat mbagħad jien wara fil-każ.
Grazzi. Segwejt ħafna mill-diskussjoni segwejt il-mistoqsijiet kollha. U tkellimna anke fuq statistika. Inti anke in-numri li preżentajt fjom infushom huma statistika u żgur mhumiex opinjoni. U anka kif tkellem kemm is-segretarju permanenti meta kien hawnhekk fil-ġimgħat li għaddew anke l-Ministru. U l-analiżi ta' dan il-PAC hija fuq l-investiment in-nefqa li sar u qed issir fl-isport dal-aħħar 5 snin. Iċ-ċifra li semma l-Ministru l-aħħar li kien hawnhekk taqbeż il-120 miljun. Jannif għali pajizna għatmara. Din jannif għali għatta ministra u kolla jentom minna ħatakum, finalment?
Il-proġetti kapitali ħafna minnom iva, namministra u għana ġiri.
Issa, tkellimna u koll fuq.
Però direzzjoni ovvjament jekk jibqgħu x'għandna, jew inkella jekk intuhom xill-assoċjazzjoni sportiva dik jittieħed bejn il-Ministeru, bord tad-diretturi, imbagħad aħna fl-eżekuttiv niġu natwaw.
Nifhem ukoll illi għax kien hemm anke diskussjoni marbut ma' dan li ħafna mill-proġetti li anke inti elenkajtu fil-preżentazzjoni tagħkom jinkludu mhux biss faċilitajiet sportivi ġodda. Imma anka refurbishments ta' faċilitajiet li jeżistu diġà. Ġifieri jiena qed nifhem li intom stess bħala Sport Malta tkunu qegħdin tinvestu fis-faċilitajiet li għandna diġà u taġġornawhom.
Case in point, per eżempju, għall-padiljon tal-isport tal-basketball f'Taqali. Sewwa l-padiljon tal-isport fejn kien jilgħab l-Onorevoli Aġus u ħafna differenti mill-padiljon tal-isport li hawn issa. Le, kien tajjeb u kien tajjeb. Jew kien tajjeb, jiġifieri iva, meta fejn ikun hemm il-bżonn. Issa pereżempju qed nagħmlu l-padiljon, qed nagħmlu l-faċilità tat-tennis. Għaliex m'għandniex biżejjed il-tennis courts fil-Marsa Sports ma hemm bżonn.
Grazie, Sur Ċer. Nixtaq ngħid ukoll niftaħ parentesi żgħira li tajjeb inti semmejt għax anke segwejt jien għall-Ministru anke s-Survella, l-Segretarju Permanenti qabel l-investiment li tisir ta' 120 miljun somma globali. Tajjeb li ngħidu minn fejn tlaqna għax aħna kulħadd madwar il-mejda semmejna li qed isir biżejjed dejjem aħna bħala forsi sportivi jew kellha appassjonat issu dejjem ngħidu ridu iżjed. Ma tajjeb li niffokaw jew kellha nidentifikaw li minn fejn tlaqna. U fejqedin illum l-ammont li qed nonfqu fl-aspett sportiv kollu f'Malta. U tajjeb li napprezzaw li l-investiment li qed isir minnaħa tal-gvern fuq l-aspett sportiv dik li xtaqt ngħidha. Grazzi.
Il-mistoqsija oħra li għandi marbut ma' apparti li issa l-investiment illi huna kelenkajtu fil-faċilitajiet. L-investiment fl-aktieti u badni għadin diskussjoni finalment minn kif qed ngħidu maħniex qed nivvintaw ir-rota miġdida, jiġifieri at the end of the day l-sports huwa anke kemm għandna atleti li huma mħarġa u jkomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom. U inti stess semmejt kif numru ta' disċiplini sportivi differenti, illum il-ġurnata timorru jien stess skont naf għal taħriġ kull xahar barra minn Malta. Dawn joħorġu minn dawk l-investiment li għaddit l-NDSF u nixtieqek telaboraw wkoll kif qed jintużaw dawn il-fondi u kif intużaw dawn il-fondi, postlu rajna anka minn kif tkellmu diversi persuni li ġew hawnhekk jagħtu l-informazzjoni illi waslu biex ħadna numru ta' anka medalji fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar.
Mela l-NDSF u l-fondi tal-NDSF naħseb kienu strumentali sabiex nagħmlu l-qabża. Imma kif semma l-onervu raġus biżejjed l-għeddejje. Iktar kemm illum jekk tamministra l-isport tajjeb u jkollok il-finanzji tajbin biex tamministrom, iktar kemm iżid, iktar iżid is-suċċess, ta' ġifieri the correlation is there and is directly proportional. Żid l-investiment fl-elites u żid is-suċċess. Ġifieri dik hija xi ħaġa ovvja. Il-5 miljuni kienu importanti ħafna tal-NDSF. Ġew asma skont il-proġetti li preżentaw il-Kumitat Olimpiku Malti, ġew asma anke biex jgħin l-Sport Centurax li semma l-onervu li qabel, għax inti nutli jkollok atleta, intik ma jkollok psychologist, ma jkollokx nutritionist, ma jkollokx maser, ma jkollokx tabib, inutli. U anke issa, reċentement, erġajna firmajna kuntratti ieħor bejn l-NDSF. Sport Malta u l-Kumitat Olimpiku Malti firmajnih approvaw il-bord fl-aħħar seduta firmajnih il-biera biex ħanerġgħu nagħtu għodda ta' 5 miljun euro ieħor lill-Kumitat Olimpiku Malti sabiex jerġa' jinvesti f'atleti għalit. X'għamel differenti il-Kumitat Olimpiku Malti din id-darba? Reġa' iffanilja iktar kif semmejna fuq atleti speċifiċi u għamel tiers ta' Inti atleta tajab ħafna, imissekek, inti għed tibda, imissekek. Kif tilħaq dinja sistema li ħadmu l-Ingliżi? Sport England, li għall-sport aħna ġibni ħanka biex nirranġaw s-sijaw ta' Sport England għaw Malta biex jiejna biex namdu l-skemi tagħna. Sport England, il-netball jiejnu iktar minn water polo. Għaxix, xfir water polo ma jirbaħx. U fin-netball jirbaħ. Mela xi jgħidlek Sport England? L-ewwel jirbaħ. Mbagħad ngħinek. Issa dik hija kredu ta' politiku ħażin li jien jien xi nemmen ukoll fiha di. Imma kollok il-bażi.
Dik għall-elit.
Għall-elit. Għall-elit li hemm mhux għall-grassroot għall-elit. Għall-elit. Però effettivament dan huwa l-xogħol qed jagħmel tajjeb ħafna l-Kumitat Olimpiku Malti li qed jagħmel iktar skemi li biex l-atleti tagħna l-inċidiva. Però s-sigrit ta' kollox huwa. Wieħed tinvesti fl-elit, tinvesti f'numru iż-żgħar ta' atleti u l-esperjenzi tagħhom barra l-pajjiż. Kif semmejna lista ta' nies madwar il-mejda kulħadd isemmi smijiet, ma semmejniex bniedem li mar barra l-pajjiż u ma ġiex aħjar milli kien. Għaliex? Għax hemmhekk hemm kompetizzjoni ikbar. Rajna t-Taljani kun qed niddiskutu qabel offline xi ġralhom, meta jiġu biex jilagħbu il-kampjonati Ewropej. Peress li għandhom ftit players li jilabu fi Champions League, per eżempju, il-level taħħom mux jidisommuħ fil-futbol, u għekket jġri u hija storja.
Mela, sport li għadna ma semmejna xejn, huwa il-karozzi. U naf li dak huwa proġett maġġuri illi intom responsabli minnu pala Sport Malta. Naf li hemm agreement mal-NDSF illi l-aħħar is-sit. Ta' xew 17 miljon. Memx għalfejn idilkom illi dinja xi ħaġa li hawn stennija kbira li u hija disċiplina li minkejjel forsi matul is-snin ma kienx hemm biżejjed nażar dan it-investiment. Imma huma disċiplina fejn mal-tim bħalna marru jikkompetu barra u saħan sitra ġabu l-aqwa riżultati fid-dinja f'ċertu disċiplini. Nistgħu naġġornaw xi konsista l-proġett u fejn insabu l-lum, fejn wasal da proġett, ħaġa li qed timmerġgħu intom.
Ekku, Sport Malta ġiet motija il-fondi kollha ta' dan il-proġett jgħaddi truwas, jew jgħaddi truwas. Ovvjament aħna m'aħniex esperti u m'aħniex esperti ħlief għandna wieħed mill-ħaddiema tagħna li huwa project leader f'diversi da, qed jinħadem eat feed flimkien mal-Ministeru, qed jinħadem flimkien ma' ministeri differenti għax huwa proġett kumpless ħafna, bħalissa jinsab fażi ta' tindif applikazzjoni tal-planning li l-ewwel fażi tagħhom ġew approvati, qed nagħmlu minn kollox aħna niskrutinizzaw through our departments il-fondi kolla li joħorġu biex naraw li ovvjament barra li konna proġett tajjeb u b'saħħtu l-hemm bżonn għalih li konna proġett li jkun procurement li korrekt at the end.
Mela, jien għandi domanda waħda f'rigward domanda tal-isport iktar milli, jien għandi nifuk ftit fuq l-accounts bħala public accounts aħħar mill-aħħar. Mela, dwar sport, għat hemm tafu jekk għadd hemm xi assoċjazzjonijiet u tatimijiet nazzjonali li jsifru barra l-pajjiż li m'għandhomx għajnuna finanzjarja.
Ma nistax iwieġbek id-domanda eżatt, nista' ngħidlek x'nagħmlu aħna. Kenna jekk qed niżbalja b'xi ftit numri żgħar, 105 applikazzjonijiet fl-International Participation Scheme ta' clubs u assoċjazzjonijiet reġistrati bħala VOs u mal-Ames li talbu għall-fondi. U tajnihom kollha. Kif taħdem is-sistema dejjem nipperfezzjonawha minn sena għal sena. Il-kejk tal-gvern tal-assistenzi jinqasam b'tali mod isir categorization u da. Imma jekk kienx hemm fil-verità xi ħadd jew li m'applikax. Jew inkella l-fondi li tajnih parti mill-kejk ma jkunx parti biżgħet. Ġieli jew inkella ma jkunx eleġibbli.
Ma jkunx eleġibbli għax ma jkunx
rikonosciuto. Għax jew ma jkunx.
Grazie Mr. Sorry.
Ikun hemm kriterja bħal pereżempju li huwa VO compliant u hekk unfortunately ħafna clubs u associations ġieli jitilfu il-fondi għax ikollhom nuqqasijiet fil-compliance allura aħna ovvjament ngħaddu biss assistenzi il dawk il-clubs li huma VO compliant. Le, il-VO office mbagħad fidej il-VO office
imma.
Wait. Registration eżatt mbagħad.
Għalhekk hemm bżonn. L-administrators għalhemm bżonn ir-regolatur li jkun separat hemm bżonn l-administrators. Għax inti qed li inti volontarju fi klab tal-boċċi biex tagħmel dal-paperwork kollu. Jiġifieri kollox idur.
Għax rita bażikament li konsernajt jien Denise hemm meħabba checks and balances and for good governance sake. Importanti li daw ikunu reġistrati VOs, ikunu reġistrati mal-Ames biex aħna nkunu issut iktar secure meta nkunu se ngħaddu dawn l-assistenzi li daw l-laqdiet
jew federazzjoni. Qed ngħidlek minn esperjenza personali snilu issa x'qildi li waqaft. Kont nilgħab is-sabatejo table football bħala plejer man-Nazzjonal Malti kont nixtri l-kit ta' Malta jiena u nħallas għall-flights u l-accommodation familti għax kont għadni iżgħar. Ma bħala World Cup aħna konna rbaħniha. Il-Nazzjonal Malti jirbaħ l-Italjan fil-final tal ma kienx hemm funding ta' xejn.
Ma nafx il-figuri eżatt, però ta' table football hemm diversi clubs innazzjonali japplikaw u jieħdu u jieħdu.
Wieħed minn l-sports li ġew suċċess. Jiġri
fuq table football żgur issa jekk jieħduhomx kollha jew inkella xi ħadd ikollu jħallas parti naħseb.
Mela, u again, hemm ħafna players li jabu barra mill-pajjiż ukoll f'Serie A u klabs oħrajn. Mela, dwar ma nifokaf ftit accounts malajr għax wasalna l-ħin biex jaħlaq. Mela, l-ewwel urejtkom tlet snin ta' accounts 2021 18 u 19 ma kienux ġew tabled fil-parlament. Hemm raġuni fil-fatt aħna hawnhekk bħala komitat qegħdin niddiskutu l-aħħar 5 snin. Però bħala r-regoli ta' dan il-komitat minħabba li ġew tabled biss l-aħħar tlieta, it-tnejn qabel ma sarx jiġu.
Aħna l-istgħu ngħidu aħna minn għadha, aħna nittejbilja, aħna nagħtu id-dokumenti kollha lill-Ministeru. Ma naħsibx li hemm xi raġuni partikolari. Il-tabling il-Parlament ma jsirx minn.
Bħala Sport Malta tgħaddi.
Ovvjament m'intux membri parlament. Le, ma
jiġri il-question is.
Kull sena dejjem nagħtu.
Jekk your question is jekk kienx hemm modi direct counts tal-18 u 19 iva u għaddej.
Nataw u nataw lill-Ministeru ġifieri.
Nistgħu ngħaddu kopja.
Yes, nistgħu ngħaddu.
Le, jekk mhux sejjer żball kienu nataw kopja, però qed ngħidlek peress li ma ġewx tabled fil-Parlament bħala komitat ir-regola tagħna hi skont l-standing orders li jiġu analizzati biss dawk li jiġu tabled. Ġi dawk is-sentejn li semmejt 18 u 19 peress li ma ġewx tabled fil-Parlament għas biss jiffurma parti mill-aġenda fil-fatt. Mela, aktar domandi jekk ma jimpurtax, naf ukoll u ħa nagħmel referenza għal lob tal-pajjiż iż-żgħar. Naf li kien hemm numru ta' proġetti infrastrutturali, kien hemm tlieta minnhom li qal taħt Sport Malta u ieħor f'għawdex illi ma ntlaħqitx il-mira li jitlestew. Qed nagħmel referenza għal Kottonera, Sports Complex, il-pool ta' Għawdex ma jaqax taħt il-kompetenza ta' kom il-fondi minister ta' Għawdex, kważi jeżbal jaqaw. Hemm it-tennis complex ta' Pembroke, illi jgħat inkluż hawnhekk fir-ritratt u jidher ukoll li mhux finished. U hemm l-indoor squash and weightlifting complex tal-Marsa. Mela, li ħan istaqsi, ovvjament, mux ħafnek, mus jizbal kolla kemmu ma marru over budget. U kerem, uħaf u kolla kemmu ma man tlaħqux il-mira li jiġu l-esti sal daka, ġbir kemmu kuna għa miħu.
Xtaqt li dil-domanda tiġi mistoqsija u veret nuħu pieċi li għamilta, mux sarkastikament. Mela, fil-lob tal-pajiz iż-żar u tista titkellem mal-kumitat organizzattiv tal-lob. L-awm kien kellu jisir bil-fors fil-pixxina nazzjonali tal-qroq u tal-qroq kienet l-esta. Ħan ispjega lek il-proġetti l-oħra jgħabel. It-tennis, meta morna nduru kullimkien, il-kumitat organizzattiv tal-GSSC, there is another technical committee, rridu bil-fors jilabu il-Marsa Sports Club. Il-pool tal-Kottonera u l-pool ta'Għawdex għat fl-ebda pjan ma kienu konsidrati fil-lob tal-pajis iż-żgħar. Però, id-domandi l-oħrajn huma kollha validi, l-squash courts tal-Marsa effettivament kellhom isiru l-Marsa. U ma sarux, u ngħidilkom għal xiex. Meta joħroġ l-ewwelet il-proċessi tat-tendering huma twal u kbar u anke biex titlob variation tieħu l-ħin u tieħu saħħtek. Però li ġara huwa li meta ġie mod il-piling il-Marsa x'il-Mars huwa challenging, il-periti tagħna ma ċċettawx ix-xogħol ta' piling li sar minnaħa tal-kontrattur u reġa' ġara li jagħmlu. U aħna ġejna checkmate kif għattajjeb inti. Mela għandna bil-fors l-squash courts, ridna bil-fors l-squash courts, allura id-deċiżjoni kienet hija li l-squash courts kienu ġa prokurati għax l-squash courts diġa qegħdin Malta, u allura ġew ix-xiftjati il-Plan B, il-Marsa u l-Kottonera. Rigward il-proġett tat-tennis, jiena tgħallimt ħafna minn dal-proġett għax teknikament ma tantx kont nifhem. Il-proġett tat-tennis issa wasal fil-konklużjoni tiegħu, il-proġett tat-tennis ta' Pembroke, iġġar hemmhekk. Meta l-assoċjazzjoni li aħna għenihom fil-fondi ħarġu t-tender, assumew li l-art, għax l-Ingliżi kienu jagħmlu kollox tajjeb u hemmhekk l-art tal-Ingliżi, kellha l-livelli kollha tajbin. Il-pedamenti hemmhekk kienu ħżiena, allura l-assoċjazzjoni reġgħet talbet l-għajnuna tagħna biex nintervjenu. Il-pixxina tal-Kottonera u fuq il-fondi. Għandek raġun inti li l-ispejjeż jitilgħu.
Tal-Kottonera ġifieri qed ngħidu estimated kienet minn miljuni u tinfetaħ suppost Deċembru tal-2020 il-mira kienet. Ġiet inawgurata f'Settembru ta' 23, ġifieri diġà biżna deadline bit 3 snin kważi. U kważi rdupjat l-spiża.
Mela.
14 miljon.
Mela, nistaw wieġeb il-tender tal-Kottonera ħareġ tliet darbiet. L-ewwel darba ħareġ fid-data li semmejt inti, ma kien hemmx compliancy u t-tender waqa'. Reġa' ħareġ?
Ma
kienx hemm? Ma kienx minn tafa submissions ma kienux compliance. Ma kienx technically compliance. Ħriġni it-tieni darba u reġerġana l-istess. Ħareġ it-tielet darba, ovvjament imbagħad is-somma kienet li il-projections kienu fil-BOQs żdiedu mbagħad għax ovvjament l-ispejja żdiedu, u ovvjament ġitek li huwa żgur u din nista' nserraħ moħħ kulħadd hawnhekk għax huwa fil-post appost li il-procure dan it-tender ta' 14 miljon. Kien kollox tendering process u jinsab kburi u nirringrazzja l-nies hawnhekk li kien anke kif audit jawna mill-ewwel rajna audit tal-Awditur Ġenerali għaddew tuna ċans jispiċċa l-proġett l-ewwel mbagħad audit jawna. So, jiġifieri kenna kollox procurement li korrekt u naħseb jiena naħseb suċċess iktar ikbar mill-proġett. Fuq il-proġett tal-Marsa kemm wiġbek fuq tal-squash it-target huwa li jkun lest ukoll sal-aħħar tas-sena.
Tal-squash arrejt, ġi dat ngħidu again. Suppost kien lest June 2020, le, sorry.
23 dak.
Mit 2019 l-istima kienet 5.2 million. June 2020 ġiet irrapportata li telet għal 9 miljoni.
Figuri eżatt man.
Ġiet ngħidu kważi d-doppju wkoll.
Li xi wkoll tal-ħadit u xi ċirkolari li kienu ħarġu li setgħu jagħmlu claims il-kontratturi minħabba l-għoli fil-prezzijiet u hekk. U rċivejna claims kbar, ġifieri kienu bidjaw mod.
Daw it-tnejn li huma ma tlaħqux għall-pajjiż iż-żgħar.
Lima. Il-kottonera ma kienx tal-lobsa preżizzar.
Kottonera ma kienx?
Att. Il-marsa, għawta.
Għettajtek, un bat għandi għawek. Domanda parlamentari li saret lill-ministru. Mill-onorevoli Grazzi Legalia. Fejġi identifikat, l-informa l-intemp, mela. Id-domanda kiena dwar bi preparazzjoni għall-lob tal-pajizizzar. Il-pixina ta' daqs olimpiku fil-kottonera.
Mela, bi preparazzjoni tfisser. Li waqt li jkunem il-lob tal-pajizizzar tal-qroq. Il-klabs ġew ix-xiftjati biex imorru l-kottonera. Effettivament il-klabs setgħu jitrenjaw biex imorru l-kottonera. Dak iż-żmien tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar, il-pixxina, il-banju ġew kienu utilizzabbli biex imorru l-kottonera. Però qatt, jiġifieri din naħseb il-Kumitat Olimpiku naħseb ħaj jiġu hawnhekk.
Rapport tat-TVM. Tissaqaf l-ewwel pixxina fuq ġewwa ta' daqs olimpiku. Il-pixxina se tkun lesta sa qabel Mejju li ġej minħabba li se tkun waħda mill-faċilitajiet sportivi li se jintużaw għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar.
TVM tistaqsi mhux li mhux qed ikun.
Naqbel miegħek jekk ħanajdu fuq nuqqas ta' rapport ta' xi naqblu hemmhekk
jinnista nassigurak. U għandek. Ġifieri, naħseb il-Kumitat Olimpiku ġej jew ġaġġi. Naħseb mis-sosjalista saqsija lilu.
Mela, dwar ta' Pembroke ukoll però le? Egħera tikkota TVM, jew żbaljat ukoll TVM.
Le, ta' Pembroke kienet suppost li jintuża hemmhekk. Però il-ħsieb tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar li qed il-lob tal-pajjiż jagħmlu l-Kumitat Olimpiku Malti. Dejjem xtaqgħu jilgħabu l-Marsa. U hemm raġuni ta' spejjeż. Il-Marsa stajna nikkoħordjaw u nifrankaw ħafna transport. Tinsix li hemmhekk għandek elf atleta qed jiġri madwar Malta kollha. Madwar Malta kollha ġi. U ta' għawdex qatt ma kienet fippjana wkoll il-lob tal-pajjiż
iż-żgħar. Mela, l-aħħar domanda minnaħa tiegħi fir-rigward tax-shooting range. Kif tafu kien hemm numru ta' għamissar ir-rapport l-aħħar mill-aħħar mill-aħħar tarra tal-Awditur Ġenerali, sab in-numru ta' kemm il-darba tal qudiem dan il-Kumitat il-conflicting points mill-aħħar ta' Sport Malta, ġej nassigurati kemm il-darba li tiegħek dotazzjoni remedjali saħan sitra mill-project manager kollox, ġifieri hemmhekk ħanajtek ġina ta' dik l-informazzjoni għadu l-Kumitat il-qudiem naraw ovvjament fir-rapport li għamel l-Awditur issa xi riżulta minn hekk, però naħseb tajb li nistaqsukom ovvjament. Kif minn 7 miljoni stima ġi jiswa 13 miljoni ukoll.
Jiena ma jistax iwieġ imgħandi.
Allora, f'imma sens.
Jiena ma kontx kap eżekuttiv dak iż-żmien, ovvjament kien hemm raġunijiet differenti. Ma naħsibx li kien hemm to be honest. Ma naħsibx li kien hemm, naħseb kien hemm acting CEO, ma naħsibx li kien hemm.
U l-acting CEO mi kien.
Ma nafx, jiċċekk honest. Lele, ma ġviri li jilli nistanajlek wahda, li jizdit kull proġett. U għawek rridu nifmu xi ħaġa importanti ħafna. Li jizdit kull proġett, għax jiena kont kap eżekuttiv fil-kottonera pool mill-bidu sal-aħħar u inti stess ikkwotajt rajt li sew. Li xi kultant tikteb tender? U tant ikollu komplikazzjonijiet dat tender. Biex jiġi konkluż. U tanti kollok bżon tagħmel varjazzjoni, imbagħad il-question li tkun. Jew qed tħalli kollox għaddej u timxi skont it-tender, imbagħad wara sena jkollna problemi. Jew inkella tindirizza dal-problemi. Tindirizza dal-problemi. U jkollok il-varjazzjoni. Jiġifieri kull proġett inkluż ix-shooting range. Ta' Gandja, li ma naħsibx li ġi jiswa to be honest 14 miljoni jena.
13 hekk qed jidhersu r-rapporti kienu.
Ma naħsibx għax imbagħad wara jiġifieri kull proġett huwa verament diffiċli jekk ma nsibu s-sistema ta' procurement u diġà ħaġa oħra li tieħu inqas ħin, il-proġett ma jistgħux jingħalqhom għalaj għax biex xi ħaġa żgħira ma nafx fadal li x'ħin. Mela jien nitlob il-project manager jitlob l-variation. Il-variation tmur.
Dak iż-żmien ukoll il-project manager kien hemm kwistjoni kollha. Fuq dal-proġett nistaqsi.
Jien nistgħu iġbek fuq il-kottonera fuq il-proġetti kollha. In general, il-procurement tmur il-permanent secretary. Permanent secretary l-uffiċċju tiegħu. Tmur għand id-DOC. Jien kieku jien, imma ovvjament tgħidu. Kull entità għandha toħroġ it-tenders tagħha. U tkun responsabli hi għall-affarijiet kollha li tagħmel.
Mela, naf l-sorpreża li qed jikkommenti.
Grazzi, Sur Ċer. kemm inżid naqatra xi ħaġa kif għadtilkom fil-bidu jiena segwejt is-seduti kollha ta' dan il-kumitat u ħadd gost ħafna nisma' l-Istur Dergwara jitkellem fil-bidu jekk Ministeri Żbalxi ftit ġimatilu fejn qal li meta jsir audit mhux qed isir biex jikkastiga jew innaf jippunta subajh, anzi biex jara fejn
is-nuqqas ta' titjib.
Eżattament, biex jara fejn hemm in-nuqqasijiet u forsi tipo jindirizzawhom. Ħadd gost nisma' ħafna meta semma illi kif kien kif kienet l-entità dak iż-żmien bir-riżorsi limitati li kienu dak iż-żmien u fejn qegħdin illum, fejn mhux qed ngħidlek li qegħdin perfetti ta', ma qegħdin very close to perfection. Anka minħabba l-fatt li żdiedu r-riżorsi, żdiedu checks and balances, żdiedu l-linji gwida mill-lat ta' good governance u nħossni tipo iktar komdu u iktar kuntent meta nisma' nies professjonali Pastur Dergwara jgħid li Sport Malta qiegħda close to perfection vis-a-vis.
Ma ninsew xi ħaġa sejra wkoll.
Dik biss tal-xi tinżid.
Biex tlaħħaq target pereżempju kellna Champions League. U din ġiet unexpected, kif qalis l-onorevoli Aġuż, kellna bżonn hekk, kellna bżonn hekk. Biex tlaħħaq it-target li jsir it-tazza tad-dinja f'Malta, credit għal min il-lidja il-proġett. Sewa għax biex tlaħħaq kollox jinbena u jiġi jorgħad issa jkun hemm xi nuqqasijiet iva, imma huwa kredit għal minn mexxa l-proġett.
L-aħħar domanda fil-qosor, naf li kienet irrappurtata fil-medja u kien hemm issu diffikultà biex istinata r-risposta. X'kienet ir-raġuni għalfejn iċ-chairman Prof. Andrew Deċelis kien inħatar għal 3 snin f'Settembru ta' 2022. U r-reżenja fi żmien sena, ingħatat raġuni?
Jiena li naf jiena xina fil-fatt l-Prof. Deċelis minn hawnhekk insellimlu għax bniedem validissimu li smajt to the grapevine laqas naħseb tkellimt miegħu stess illi ġie moti karigi jew tasks differenti li iktar ta' portata mingħand il-Ministru jekk Minister żball. I mean ma nafx jekk forsi tistgħu kat forse solilu forse ta' wkoll ma
intom tafux qed nistgħu.
Le uffiċjalment ma nafx jiena ma naf li
l-aħħar parti mill-lent ta' Sport Malta.
Prof Deċelis huwa bniedem validissimu, jiġifieri kontribwixxa ħafna wkoll lejn Sport Malta ma dak li naf jiena li ma it's not an official source dik li lex ismu.
Però sur ċe bil-permess tiegħek.
Mela le.
Naħseb din il-mistoqsija għandha sema jissir lil min jagħmel il-ħatra. Ġifieri
mhux lil imma tajjeb nassumi li kien hemm handover, ġifieri għalhekk qed nistaqsi.
Li xtaqt ngħid ukoll li tajjeb
il-Pisani kien deputy chair.
Eżatt, u daħal acting ukoll.
Fil-fatt ekku, fil-fatt anke
għalhekk qed nassumi li kien hemm handover.
Niftaħ naqra parentesi wkoll nimmaġina li ovvjament l-onorevoli chair jaf ukoll li wara l-Prof Deċelis ukoll kien hemm l-onorevoli Farrugia wkoll, ġifieri naf li kien hemm a transition period between Prof Deċelis li għamel xogħol eċċellenti fl-opinjoni tiegħek kont naħdem hand in hand miegħu, u mbagħad kien hemm l-onorevoli Farrugia li iva alla voglia kien għal ftit żmien kien badna impetus ukoll kien hemm a good rank badna tajjeb ħafna fl-imkien ukoll.
Jekk tippermetti li peress li inti semmejt l-issue tal-National Shooting Range fil-waqt li wieħed japprezza dejjem ir-rapporti li jsiru mill-Awditur Ġenerali u li għamel sew jiġbed l-attenzjoni, speċjalment meta jkun hemm proġetti ta' ċerta portata u li għandhom investiment sostanzjali.
Domanda di?
Wieħed irid jgħid.
Lax fil-kas nistgħu niskużaw ma tagħmel ir-rimarka, għax quddiem ix-xut ma nikkummentawx bħala prassi u guideline tal-kumitat.
Le, mhux se nikkummenta fuq ir-rapport tal-awditur.
Mistoqsija xhieda ma?
Kull Moħan żid iva, jiġifieri osservazzjoni forma ta' mistoqsija li naħseb perswas li jistgħu jwiġbuha. Inti kellek ċirkustanzi u nitlobhom jikkonfermaw jekk hux minnu dan li se ngħid jew le. Fejn kellek l-assoċjazzjoni ta' shooting li rnexxielhom iġibu l-World Cup f'pajjiżna. Il-problema kienet li il-faċilitajiet li kellhom dak iż-żmien ma kinux up to scratch, bil-konsegwenza li setgħu jitilfu dak li rnexxielhom iġibu.
Faddik li għad jien ħadd li kredit għal minn mexxa dal-proġett u wet u saret it-tazza dal-dinja.
Jiġifieri jiena napprezza li anki aħna namlu sew, anki bħala parlament li namlu l-iskrutinju tagħna, proprju dal-kumitat huwa r-rwol prinċipali tiegħu. Napprezzaw koll l-Awditur Ġenerali li
għamel. Sejt minn kien jiena biex forsi nistaqsu li l-għar risposti, ma ma kienu xafu minn kien l-acting għale.
Għalek staqsej, biex
u kif għalta jif il-ministru kol li jekk ministeri zbarax segwejt s-seduti li konna ġejnu kol minn zmin elezzjoni u kol dak iż-żmien.
Kienem elezzjoni u kol, jina.
Fri ħafna affarijiet f'daqqa, sorry,
jien dak iż-żmien kont fil-kabinet qabel elezzjoni tal-2017 u naf li dik kienet waħda mill-concerns ewlenin biex naturalment isir il-proġett u li kien għadu ma nstabx anke l-post. Fejn isir, għax naturalment il-xismu hija shooting range.
Nissuġġeri lek, Onorevoli Abella, ebda attendi iktar għall-PAC, għax hemm ħafna affarijiet, nipprova nżommu linja ċara bejn il-funzjoni tal-eżekuttiv u l-funzjoni tal-PAC. Qed nipprova qed niggwida naqra l-kumitat.
Jien ma dħalx, ma dħalx.
Imma jekk jogħġbok, qed nipprova niggwida naqra żgħira l-kumitat, nistradah.
Ma jekk xi ħaġa ħażina.
Le, għax qed titkellem u titkellem fil-funzjoni tiegħek passata fl-eżekuttiv, dan il-kumitat għall-funzjoni tiegħu hi li jiskrutinja id-deċiżjoni tal-eżekuttiv, anzi mhux li jiġġustifika
l-oppożizzjoni fil-Kunsill Malta tal-Isport, ma sibx.
Le, ma kummissjoni hemmhekk motiv. Jiena meta qed nitkellem hawnhekk il-funzjoni parlamentari tagħna bħala leġislattiv li niskrutinjaw l-eżerċizzju tal-eżekuttiv.
Jiena sur ċer kull ma qed huwa li niftakar li kien hemm l-urġenza biex issir il-faċilità. Ovvjament, meta jkun hemm l-urġenza u tlab lis-sinjuri.
Għalhekk qed lek għad-domanda u mhux għall-ġustifikazzjoni.
Jiġifieri.
Għalhekk qed għad-domanda. Mela, grazzi, grazzi tal-li ġejtu. Grazzi, good afternoon. Mela, kemm nisimgħu. Mela, il-kumitat se jaġġorna għal bħallum ġimgħatej, ikun id-disa ta' Lulju fis-satej, qed nagħmlu din is-soltu niltaqgħu ta' spiss kull ġimgħa regolari fissa, però jidher li hemm membri tal-Gvern li se jkunu impenjati fuq xogħol tal-Parlament, u għal daqstant mhux se jkunu jistgħu jattendu. Għal daqstant fid-disa ta' Lulju se jiltaqgħu l-kumitat fis-satej, xhieda ser jitħalku għall-ewwel parti rappreżentanti tal-MOC tal-Malta Olympic Committee. U t-tini parti tal-Special Olympics. Mux se jesbal ibi l-għajjem.
Mux taħrika ma stedina.
Yes. Il-Malta Olympics Committee u l-Special Olympics Malta. Tajjeb, grazie ħafna, grazie.